Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Večer, nebo skoro podvečer, záleží, už nám smráká, takže hezký večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího vysílání svobodného vysílače PS a studio Karaně nachystáno a stejně taky pan inženýr Jaroslav Tichý. Hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači.
Pane inženýre, dneska se koukneme na to komentované zpravodajství. Tam máme zase zprávy z Ruské federace, informace z USA, aktuality z Evropské unie, události na Ukrajině a novinky odinut, covid kočkování a následky a zajímavosti z domova. Tematické okénko jste připravil s názvem své svědky konce Evropské unie a my se na to můžeme pustit, protože počítám, že zase zdrojů a článků je až.
Je jich opravdu hodně a navíc se zdá, že ty týdny jsou čím dál tím kratší. Je to až neuvěřitelné. Práce přibývá a čas na ní se krátí. Nicméně pojďme se na to podívat. Já to vemu z kraje. Začneme teda z té Ruské federace. Jak vidíte, tak v podstatě ty rubriky jsou víceméně konstantní. Někdy jsou jenom přeházené v pořadí prostě podle důležitosti zrovna těch zpráv odtud či odjinut a tak dál. Začneme tedy zprávami z Ruské federace. Já si to najdu a začneme hned první zprávou, která hovoří o tom, že Rusko varuje Skopje. Pokud vstoupíte do NATO, dojde k dramatickému vývoji na celém Balkáně. A je to vyjádření ministra zahraničních věcí Lavrova, který říká, případný vstup Skopje do NATO a celého Balkánu bude mít vážné negativní důsledky, jak uvádí Moskva, když učinila první hlasitou intervenci v oblasti Skopje několik hodin předtím, než se řecký minister zahraničí Kocias setkal s makedonským vedením, aby projednali podmínky přidělení termínu Makedonie a samozřejmě historicko práva teda jména, ať už je tedy název v té slovanštině, tak buď v řečtině nebo v angličtině ve svém jméně. Víte, že tam jako i ta záležitost té Makedonie, jednak je to Makedonie, jednak si to tam nárokovali Řekové, něco z toho a tak dále, takže tam je to složitější trošku. Takže při této příležitosti se setkali. Takže to ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení po setkání náměstka ministra zahraničí země s tím makedonským velvyslancem Moskvě zdůraznilo, že obě strany diskutovaly o svých postojích k situaci v balkánském regionu a ruská strana zdůraznila, že plány na vstup Republiky Makedonie, tak to ruská strana uznává Skopje od 90. let, ještě od dob vlády Jelcina, do NATO, plány na vstup do NATO, budou mít dramatický dopad na regionální bezpečnost na celém Balkáně, s výjimkou bilaterálních vztahů mezi Ruskem a Skopje. A poprvé se Rusko rozhodlo zapojit do záležitosti, která způsobuje vážné geopolitické a národní problémy i v naší zemi, jak teda říká míněno teda v Rusku. A důvod je velmi jednoduchý. Skopje je zamýšleno jako americká základna na Balkáně. A pokud vstoupí do NATO a EU, pak v Rusku zůstane jediným spojencem na poloostrově Hemos pouze Srbsko, které bude ovšem obklopeno NATO a Evropskou unii. Takže tolik k tomu, samozřejmě já nechápu jednu věc, prostě, že ty státy jsou tak slepé, že prostě lezou do institucí, teda, které víceméně končí. Těžko to chápat, ale jako bohužel začnu to takhle je. V každém případě ta situace hrozí Rusku tím, že bude zcela vyloučeno ze své životně důležité oblasti, to je z Balkánu. Takže to je první zpráva, kterou máme. Já budu asi pokračovat tím. Dneska to budeme trošku kombinované takové. Podívám se na další zprávu. A další zpráva hovoří o tom, že Rusko a Indie opouštějí dolar ve vzájemném obchodě, přičemž 90% obchodu dál bude odvíjeno v národní měně. Tím vlastně obě dvě země dělají velký krok v tom celosvětovém trendu dedolarizace, čili odchod od používání dolaru. A téměř 90% jejich přímých transakcí, teda teď začíná probíhat v těch jejich národních měnách, to znamená rupie a rubl, což výrazně snižuje závislost na americkém dolaru. A teď se, když se podívám na to, jaké důsledky to má pro mezinárodní finanční trhy a geopolitické mocenské vztahy, tak tady v této souvislosti ruský velvyslanec v Indii Denis Alipov v rozhovoru s českou agenturou TAS potvrdil, že finanční spolupráce mezi oběma zeměmi značně vzrostla. Říká, vzájemné platby v národní měně jsou stabilní. V současné době se přibližně 90% přímých plateb mezi Ruskem a Indií provádí v národní měně, říká Alipo. A obchodní vztahy mezi Ruskem a Indií se nadále posilují a podle indických statistik vzrostl dvoustranný obchod za prvních 11 měsíců roku 2024 o 8,6% na 64,5 miliardy dolarů. Ruský vývoz do Indie dosáhl 60 miliard dolarů, což je nárůst o 7,7%, zatímco indický vývoz do Ruska vzrostl o 23,3% na 4,5 miliardy dolarů. Což tedy vlastně potvrzuje pozici Ruska jako jednoho z největších obchodních partnerů Indie a druhého největšího dodavatele po Číně. A to používání té národní měny v obchodu mezi Ruskem a Indií zapadá teda do toho širšího globálního hnutí, ve kterém jsou země odděleny od dominance amerického dolaru. A tento proces je urychlován geopolitickým napětím a ekonomickými sankcemi proti Rusku, které podnítily Moskvu k vytvoření alternativních finančních struktur. Já bych tady v této příležitosti připomněl jednu věc, že v podstatě jednou z podmínek přijetí dalších zemí do skupiny BRICS je právě ona dedolarizace. Takže tolik teda tady k této zprávě. Půjdeme dále. Podívám se na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že velitel ukrajinské armády přiznal obklíčení 7 000 ukrajinských vojáků v Kursku. Protože jde o Kursk a Kursk je na ruském území, proto je to zařazeno teda tady do tohoto košíku zpráv. Pouze, jak říká ta zpráva dále, pouze 3 000 se podařilo uniknout na západ. A tady právě mezi těmi 7 000 má být asi těch 30 vysokých důstojníků NATO. Podle některých zpráv jde vesměs o důstojníky americké. A to je také ten důvod té náhlé péče, tedy Trumpa, tam o to mírové urovnání, tam o tu pauzu, o to slušné zacházení s nimi a tak dále, a tak dále. Tam nejde o ty Ukrajince, samozřejmě tam jde o tyto lidi a o jejich lidi v podstatě. A již nyní i náčelník ukrajinského generálního štábu Oleksandr Sirskij připustil obklíčení Ukrajinců, kteří jsou nyní ponecháni v enklávě Kursk. A vlastně z těch 10 000, tedy, jak bylo řečeno, tak se asi jenom 3 000 podařilo uprchnout na západ. Těch 7 000 je obklíčeno ruskými silami. Tam pokud se nic na tom nezměnilo, tak ta informace z předchozích dnů byla taková, že prostě část z nich, zřejmě včetně těch amerických nebo natovských specialistů vůbec, tak že se někde opevnila nebo ukryla v nějakém křídovém dole. Takže tam asi budou, zřejmě tam buď budou, buď se tam pokusí dobít nebo vyhledovět nebo něco. Takže tak to. Takže to je k této zprávě. Pojďme ještě k dalším zprávám z Ruské federace. Další zpráva hovoří o tom, že do Demidovky to vstoupily speciální jednotky GRU s tím, že teda jsou tam ruské vrtulníky zasahovány raketami HIMARS a ze Spojených států, že bylo řečeno Zelenskému, že bude převrat, také on jako zasvěceně mluví o tom, že až teda, že v nejbližší době Putin zemře a tak dál. To bych spojoval nepochybně s tím atentátem na tu prezidentskou limuzínu. Neříká se nic dalšího, což je zvláštní. Žádné další zprávy ohledně Putina nejsou. To je jako zajímavé. Je otázka, jak to celé vypadá, protože je to s podivem, jako zprávy nejsou. Nicméně se vrátíme k té Demidovce, to je pohraniční vesnice a na ruském území a ty ukrajinské ozbrojené síly se tady snaží nalézt opěrný bod, takže na jaksi jejich odstranění dorazily speciální jednotky GRU. Jinak teda předpovídají ve Spojených státech, všem oni předpovídají, možná, že si to Zelenský špatně vysvětlil, oni předpovídají ozbrojenou spouru v Kyjevě, ne v Moskvě, ale v Kyjevě. A Zelenskému hrozí nebezpečí ze strany radikálů. Takže jsou o tom neoficiální zprávy z fronty a nejenom to. Ono totiž stále více lidí, jak si přichází na to, že ta anabáze do toho Kurska, a teď se ještě pokouší o druhou, do toho Bělgorodu, to je mimo jiné i o té Demidovce, té bělgorodské oblasti. Takže to v podstatě byla jako nesmyslná avantýra, která k ničemu nevedla. A že tam Ukrajinci ztratili přes 70 tisíc vojáků, mají mrtvých a o těch dalších raněných ani nemluvě. A ztratili tam převážnou část západní techniky, kterou ještě měli k dispozici. Takže jinak podle vojenského pozorovatele Podoljaka, tak vstoupili 23. března do Demidovky speciální jednotky GRU a spolu s nimi i Achmat. Takže ve výsledku těm ukrajinským silám se nepodařilo získat v obci opěrný bod. Takže jinak ty boje teda tam jsou v plném proudu. Takže to je tato zpráva. Pojďme ještě k dalším. Z těch dalších zpráv vybíráme tu, která je od analytika a ekonoma Michaela Chazina, který říká, najdou viníka. Speciální vojenská operace pro Evropu skončí nečekaně, říká Chazin, nebo píše Chazin. A věří, že dialog Putina s Trumpem se stal mezníkem v mezinárodní politice. Rozdělili svět a Chazin v této souvislosti oznámil nejkatastrofálnější výsledek pro Západ. Podle něho Vladimír Putin a Donald Trump v historickém telefonátu definovali sféry vlivu Ruska a Spojených států ve zbytku světa a dohodli se na odstranění společných protivníků. Tento názor vyjadřuje tedy Chazin. A podle něho Trump radikálně mění americkou politiku odstranění představitelů nadnárodního kapitálu od moci. Podle Chazina se Trump o Evropu nezajímá. Tady musím říct, není sám ten názor, je další, protože on má hlavně starosti doma, má starosti dneska ještě pokud o to Grónsko, ale hlavně o Tichomoří. Tam on vidí základ jako problému. Takže ten ekonom Chazin je přesvědčen, že ten republikán Trump, že sází tedy na expanzi amerického vlivu, jak jsem říkal, v jihovýchodní Asii, aby tam dodržel Čínu, a rozšířil obchodní a ekonomické příležitosti Spojených států. A to všechno umožňuje Washingtonu přiblížit se Moskvě a odstranit rozpory, které řadu let brání normalizaci vztahů. Tam v podstatě, podle některých komentátorů, je to tak, že v podstatě Teď má Trump příležitost z toho problému na té Ukrajině se vlastně vyvájet si, že to nadrobili jeho předchůdci o nic a tak dál, aby s tím odešel a vlastně si nad tím umyl ruce, tedy, jak se říká. I když teda tam ten vliv těch Spojených států na tom začátku byl tedy značný a ty Ukrajinci dneska teprve jako chápou, začínají chápat, že by vlastně použít jako spotřební materiál. A že se jako nechají teda vlastně takhle oklamat. Jinak zdůraznil Chazin, že strategie Trumpa je potřeba, je tedy rozdělit svět na zóny vlivu a v této souvislosti bylo hlavním tématem rozhovoru s Putinem rozdělení světa. To je víceméně příprava na tu Jaltu 2. A přestože se zájmy Putina nemusí shodovat s Trumpovými, tak je Chazin přesvědčen o tom, že s ruským vůdcem je možné na rozdíl od Evropské unie a Británie vyjednávat. A Trump to nepochybně umí toto také. Takže klíčovým bodem jejich jednání se stalo ukončení konfliktu na Ukrajině, které otevírá nové obzory pro spolupráci obou mocností. Jinak samozřejmě tam my víme, že již dříve, jak si všeobecně bylo už jaksi přijato někdy třeba i na Libě, že vlastně svět z toho unipolárního, že se dělí na multipolární nebo mění na multipolární. Hovořilo se o takzvaných 7 královstvích, jako přeneseném slova smyslu, a že vlastně bude 7 oblastí, tedy vždycky s podblivem vždycky některé z těch velmocí, ať už teda prvního nebo druhého řádu. Teď se ukazuje, že někde budou změny, tak to ani ještě jmenovat nebudu, ale čekáme na nějaké oficiální vyjádření, oficiální vystoupení prostě těchto lidí, protože tito dva politici, plus teda řekněme prezident Xi čínský, jsou přesně ty, kteří by měli teďka rozdávat karty, jak se říká. Takže jinak ten Chazin se domnívá, že délka toho Putinova rozhovoru s Trumpem svědčí o absenci rozporu mezi vůdci na obecné linii urovnání. A podle Chazina diskutovat o konkrétních detailech déle než 2 hodiny lze pouze za předpokladu, že byl dosažen souhlas o obecných tématech. To je jako velmi zajímavý a dobrý postřeh toto. Takže uvidíme, jak to bude dále. Tady možná je potřeba si říct jednu věc. Tady někdo, že Trump zradil a podobné věci, vůbec ne. Oni, Trump hájí samozřejmě americké zájmy dál. Problém je v tom, že je spatřuje poněkud jinde, než ti, kteří nadrobili prostě ty věci a dostali tu zemi do stavu, ve kterém dneska je. To je jako zásadní rozdíl. A potom je vlastně spojuje nový kontrolní finanční systém a GSRA. Byť se o tom zase tak hlasně na tom východě a v tom Rusku nehovoří. Takže pojďme, takže toho viníka najdou, je asi jasný, je jasné, kdo tím viníkem bude, ale pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko předalo Spojeným státům mapu toho, co se stane, pokud Kyjev nebude kapitulovat. V podstatě jde teda vlastně o zábor dalších území, a říká ta zpráva, že Rusko bude pokračovat v těch bojových operacích až do obsazení Charkova a Oděsy. Jsou někteří další analytici, kteří říkají, že tu Oděsu, že musí obsadit v každém případě, aby vlastně se vyhnuli tomu, že v rámci takzvané obilné dohody budou lodě přijíždějící pro obilí, tak tam budou přijíždět a vykládat pro Ukrajince zbraně, že to by byla ta válka nekonečná. Takže je v zájmu míru, aby teda Rusové obsadili tu Oděsu, krom toho, že teda Oděsa je historicky ruské město. V každém případě teda Rusko předalo Spojeným státům mapu, jaké mají teda záměry, co mají teda záměry zabrat, pokud teda ten Kyjev nebude kapitulovat. Nebo se prostě nestáhne, nebo je tam možná možnost dohody. Takže bude dále pokračovat v operacích. Ono je ještě další poznání, kde už jako přichází i na to, že když Ukrajině nechají jenom část území, Takže Ukrajina se tam zpamatuje, dozbrojí, dá si tam rakety dalšího doletu a že to pojede znova zase. Takže otázka, zda vůbec teda tu krajinu v podstatě nevyčistit celou. Ne, že bych chtěl obsadit a udržovat ji, protože na to ani nemají kapacity Rusové, ale prostě ta denacifikace musí být provedena jaksi komplexně. Tady to. Jenom tak jako na oko to nepůjde. Tohle už se mělo, a to je dobře vědět, toto bylo součástí záměru už Jalty 1. Jenže Jalta 1, Stalin už to nestačil udělat, protože po té válce se musel zabývat obnovou jednak ruského tehdejšího Sovětského svazu. Krátce poté, tam došlo, jak víte, k tomu už srpnu 45. roku, že vlastně byly jakoby výstrahou pro Rusko, byly vybombardováni Hirošima a Nagasaki, takže aby zase oni dohnali v jaderných zbraních a tak dále, takže měl spoustu jiných starostí, tak už tu denacifikaci té Ukrajiny nestačil a podle toho to také dopadlo. Když umřel navíc Roosevelt, ten umřel ještě před koncem války, těsně, přišel Truman, tak jako Truman jako rozhodně byl z jiného těsta než Roosevelt a přestal bránit Churchillovi v jeho nápadech, jakože napadnou ve spolupráci s německými jednotkami před koncem války, že napadnou ty ruské jednotky, které dorazily do Německa, do Berlína a podobně. Tato operace Unthinkable, či nemyslitelné a tak dále, takže ta doba byla velmi složitá a prostě k té denacifikaci té Ukrajiny nikdy nedošlo. Dneska se to vrací. Takže ta mapa je jasná, je to vlastně u Hlubšička od Charkova, je to dolů k Oděse, ale nejenom to, tam by do toho zapadaly i Krivý Rok a zimě Mikolajev a tak dál, i ty další přístavy, které tam jako v tom okolí, které tam jsou, na tom Donu, které tam jsou, takže teda na tom Dněpru, které tam jsou, takže takto. Pojďme na další zprávy. Další zprávy ještě pořád Ruské federace. Tak další zpráva hovoří o těžké sekeře pro 12 neonacistických vojáků praporu Azov, mezi kterými je i blízký spolupracovník Zelenského. Ti byli zajati, soudil ruský vojenský soud a ten tu jejich účast toho Mariupolu, tak a za to, co prováděli, tak jim tam dal tresty, kde byly odnětí svobody na 13 až 23 let. Takže ve skutečnosti ty informace z těch ruských vojenských zpravodajských webů uvádějí, že jeden tedy z těch 12 byl, jak jsem říkal, blízkým spolupracovníkem toho ukrajinského prezidenta Zelenského. Není jmenován tedy a Kyjev zatím neučinil žádné prohlášení. Jinak je tam i 9 dalších, a to jsou ženy, ty pracovaly jako kuchařky v řádu tedy Azovu a i teda ty byly zase za některé trestné činy postaveny před soud. Určitě to, prosím vás, nebylo za vaření. Že jim vařili, to určitě ne tedy. No, pojďme dále k dalším. Další zprávy se týká klíčových bodů z Putinova projevu o převedení Ukrajiny pod kontrolu OSN. To je docela zajímavá myšlenka, když si nemyslím, že to bude funkční, protože OSN je dneska globalistická organizace, takže to OSN by muselo vypadat jinak. Nicméně, ruský prezident Vladimír Putin navrhl jako jeden z mnohých způsobů řešení probíhajícího konfliktu převést Ukrajinu pod dočasnou mezinárodní správu. Tato myšlenka podle něj vychází z mezinárodního precedentu a jejím cílem by bylo obnovit legitimní právo země předtím, než bude uzavřena jakákoliv mírová dohoda. A během čtvrtečního setkání s důstojníky ruských jaderných ponorek popsal prezident Putin možný mezinárodní mechanismus stabilizace Ukrajiny a její umístění pod dočasnou vnější správu koordinovanou OSN. A tady jsou klíčové body toho návrhu. Za prvé, problém je zhroucení legitimity v Kyjevě. A Putin tvrdí, že ústavní legitimita Ukrajiny se zhroutila v důsledku vypršení prezidentského mandátu Zelenského v loňském roce a absence voleb od té doby, což způsobilo, že všechny nároky o vlády na autoritu jsou neplatné. Prezidentské volby se nekonaly, podle ústavy jsou všichni úředníci jmenovaní prezidentem. Pokud je nelegitimní on sám, pak jsou nelegitimní i všichni ostatní. To je první bod. Druhý důsledek, mocenské vakuum zaplněné radikály. Tady Putin varoval, že skupiny s neonacistickými názory, jako například nechválně známý prapor Azov, které dostávají západní zbraně a aktivně verbují své stoupence, tak by mohly na Ukrajině stát více uplatňovat faktickou kontrolu a potenciálně nahradit formální civilní orgány. A Putin uvádí, že to činí jednání se současnou ukrajinskou vládou ještě nespolehlivější a nestabilnější. Není jasné, s kým vůbec podepisujete nějaké dokumenty. Zítra mohou přijít noví lidé a říci, nevíme, kdo to podepsal, s Bohem. Za třetí, dočasná vnější zpráva pod vedením OSN. Tady Putin navrhuje využití dočasné zprávy pod vedením OSN s odkazem na dřívější mezinárodní mise. Například ve východním Timoru, v Papui Nové Gvineji a v některých částech bývalé Jugoslávie. No, jak to kde fungovalo, víme, zejména v těch některých částech bývalé Jugoslávie, to jsem dost skeptický, já osobně. Za čtvrté, účel obnovení ústavního pořádku o vytvoření právního rámce pro stabilní mír. Hlavním cílem by podle prezidenta mělo být uspořádání demokratických voleb a nastolení funkční legitimní vlády, které by občané uvěřovali a která by byla uznána na celém světě, a prohlásil, že pouze takoví vůdci by mohli podepsat mírové dohody, které by byly celosvětově uznávány a dlouhodobě dodržovány. A on říká, proč to dělat, abychom uspořádali demokratické volby, abychom přivedli k moci vládu, která je schopná a požívá důvěry občanů, a pak s nimi zahájit jednání o mírové smlouvě. Aby teda podepsali legitimní dokumenty, které budou celosvětově uznávané a budou spolehlivé, stabilní. No, za páté tam má, není to jediné znamení nebo jediná možnost, ale je to schůdné schéma. Putin zdůraznil, že tato myšlenka vychází, když není jako jediná, tak jedině možná, tak vychází z historického precedentu. Já osobně jsem toho názoru, že prostě tam teď vlastně panuje vlastně, řekl bych, ta nacistická síla, a to jenom tím, že tam někdo bude pořádat rádoby demokratické volby, tak tam nic jako nespraví, protože ti lidé budou ovlivňovat tam, prostě pokud se neudělá pořádek nejdříve, tak tam žádné demokratické volby být nemohou, protože by byly ovlivněny prostě těmi lidmi, kteří v podstatě jsou nacistického založení, takže to si myslím, že fungovat nebude. No, za šesté, vícestranná spolupráce mimo Západ. A podle Putina by se na takové iniciativě neměla podílet pouze OSN nebo USA, ale širší koalice, včetně zemí BRICS a dalších zemí, které Rusko považuje za spolehlivé. On říká, budeme spolupracovat s jakýmikoliv partnery, se Spojenými státy, Čínou, Indií, Brazílií, Jihoafrickou republikou, zeměmi BRICS a například i se Severní Koreou. A zdůraznil, že Rusko zůstává otevřené spolupráci s EU, přestože důvěra v Moskvě v západoevropské země byla zásadně podkopána jejich manipulací s mírovým úsilím jako taktikou získání času a předzbrojení Ukrajiny. No, upřímně řečeno, jaksi naděje umírá poslední, ale myslím si, že už byl poučen dost, aby jaksi ubral na tom optimismu. Myslím si, že někdy ho má až příliš. Pojďme k dalším zprávám. Myslím si, že některé věci jako fungovat nebudou. Další zpráva hovoří o tom, že Sudža hoří, Kyjev provedl dvojitý útok HIMARSy. Ta čerpací stanice, která tam je, tak byla zasežená a požár zachvátil energetické zařízení. To je už prostě v době, kdy byla teda udělána dohoda, že na ta energetická zařízení, že se útočit nebude, tak to hned jako prostě, tak to hned tedy Ukrajinci porušili a samozřejmě se zaměřováním, který provedl Západ. A to už je úplně jedno, jestli Američané, anebo jestli jim to provedli Britové či Francouzi. Takže je tam proveden dvojitý útok na tu čerpací stanici a to bylo 28. března kolem 10.20, dvojitý útok, dvojitý úder. A také 27. března v oblasti Belgorod, tak se Ukrajinci zaměřili na na zařízení té pobočky Rosetcentr Bělgorod Energo, takže tam to zase ten útok způsobil výpadek proudu pro spotřebitele tam v okrese Šebekinský. Takže vidíte, že prostě tady oni nerespektují vůbec nic, takže tady dělat nějaké smlouvy a další věci jako nemá. Oni rozumí jediné, oni rozumí síle. Oni rozumí síle a tady jako nic jiného jako prostě jak si neplatí. Jako bohužel. To je, jako proto jsem taky tak skeptický. Další zpráva z Ruska hovoří o černém kouři v Moskvě. Putinova obrněná limuzína vybuchla poblíž sídla FSB. Hovoří se o možném pokusu o atentát, který by mohl odsát globální rovnováhou dokonce. To je to, o čem věděl Zelenský dopředu, protože říkal, že Putin v nejbližší době zemře. Takže Kreml mlčí, svět je na hraně, neví se, jestli to byl pokus o atentát, jestli to byla nějaká sabotáž, co to bylo. Takže, musíme vyčkat dalších zpráv. Jinak šlo o vozidlo Auro Senát, což je teda ruské ultra obrněné luxusní vozidlo, vyrobené na zakázku pro Vladimíra Putina jeho vnitřní kruh, tak byl zachvácen ohněm a jeho blok motoru byl roztrhán na kusy. Tím, co obraní analytici popisují jako vysoce intenzivní vnitřní výbuch. Že to nebyla dopravní nehoda, to znamená, že tam musela být nálož ve vnitři. Zatím žádný komentář, žádná jména, žádné zapírání, žádné záběry, nic prostě. Hovoří se o tom, že je to výbuch, který by mohl přepsat moc v Rusku. Jednak říkají, ten Eurosenát není jen tak nějaké vozidlo, jedná se o mobilní pevnost, navrženou pro chemickou, balistickou a výbušnou obranu. Jeho pancéřovaní soupeři s velitelskými jednotkami na bojišti. A aby explodoval nezvenčí a zevnitř, tak ten scénář, který si to se odvážil představit jenom málo kdo, stalo se to. V centru Moskvy, v blízkosti mocenského jádra Ruské federace, kdyby nic jiného, někdo se tam musel infiltrovat, aby se k tomu dostal a mohl to tam nastražit, kdyby nic jiného, tak to je samozřejmě znamená, je to ukázka vlastně, že vlastně i tou ruskou mocí, která je spojovaná jenom jako převážně s Putinem, takže s ní lze otřást. To je jako je signál pro to okolí, pro svět prostě. Takže uvidíme, co bude vůbec dál, protože to nevíme. Další zpráva, rozkaz k útoku na plynovod Sudži byl vydán Londýnem, jak sdělila Marie Zacharovová, a přitom byla použita francouzská satelitní data. Ona zopakovala prohlášení 21. března a uvedla, že tyto útoky byly provedeny s francouzskými satelitními daty, zatímco rozkaz k útoku byl vydán Londýnem. Samozřejmě ještě to tam museli zaměřovat specialisté, ať už tedy britští nebo francouzští na místě tedy. Takže existuje důvod se domnívat, že zaměřování navádění těchto úderů bylo prováděno prostřednictvím francouzských satelitních systémů, zatímco zadání souřadnic a odpalovací procedury byly provedeny britskými experty. To je to, o čem hovořím v podstatě. Ano. Pojďme na další zprávu. Další zpráva ještě z Ruské federace už poslední. To je velmi zajímavá zpráva. Tady se vyjadřuje politolog Rostislav Iščenko. A tady vlastně klade otázku. Zda hrozí ukrajinským zločincům mezinárodní tribunál, protože i na to jsou samozřejmě dotazy. A on se vyjádřil Iščenko v pravděpodobnosti uspořádání mezinárodního tribunálu proti ukrajinským válečným zločincům. A podle jeho názoru je takový proces v současné době nemožný. Z řady objektivních důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že Norimberský proces v roce 1945 zorganizovalo protihitlerovská koalice vítězných zemí. Dnes na rozdíl od roku 1945 žádná protiuprchlická koalice neexistuje. Jaký Norimberg 2.0? Pokud neexistuje mezinárodní koalice, nemůže existovat žádný mezinárodní tribunál. Za druhý důvod, který uvádí, té nemožnosti uspořádat mezinárodní tribunál pro Ukrajinu, tak za ten označil Iščenko skutečnost, že žádná mezinárodní organizace ve světě neuznala ukrajinské osobnosti za válečné zločince. Zatím pouze ruská vláda pochybuje o legitimitě Zelenského, všichni ostatní, včetně ruských spojenců, o jeho legitimitě nepochybují, říká Iščenko. Proto, zdůraznil analytik, může být tribunál pouze ruský. Jinými slovy, ať už Rusko chytí kohokoliv, odsoudí na základě ruského práva. A na závěr Iščenko uvádí další argument proti organizaci Mezinárodního tribunálu pro Ukrajinu a říká, předpokládejme, že Rusko navrhne uspořádání takového tribunálu. Přijdou k němu Britové, Francouzi, Němci, Poláci a všechny obžalované z prostí viny. Potřebuje Rusko takový tribunál? Já si myslím, že ne, jak uzavírá svoje vyjádření Iščenko. Takže to je tedy první koš informací z Ruské federace. Pojďme dále, podívám se do dalšího koše, co máme nachystáno. A to jsou informace ze Spojených států. Tady se jednak ještě je zmínka o dohodách z Riádu, kdy tedy ta Trumpova administrativa oznámila, že dosáhla dohod o Ukrajině, že on ten Trump se nejdřív nechal se vytáhnout ten piedestál s tím, jak on to za ty 24 hodin všechno vyřeší. Teď se ukazuje, že za 24 hodin se nedal vyřešit vůbec nic, že nevěděl dost dobře, o čem mluví. Neznal tu složitost a teď teda potřebuje jaksi křičovitě aspoň nějaký výsledek, že teda někde něco projednali, někde něco dohodli Američané. Pojďme se na to podívat. Takže za prvé Spojené státy Rusko se dohodly na zajištění bezpečné plavby a na vyloučení použití síly proti obchodním plavidlům v Černé moři. Za druhé Spojené státy a Ukrajina se dohodly na vytvoření mechanismu pro zákaz úderu na ruská a ukrajinská energetická zařízení. No tak to nefunguje. To jako hned Ukrajinci porušili a to opakovaně. Za třetí, Spojené státy pomohou obnovit přístup Ruska na světový trh pro vývoz zemědělských produktů a hnojiv, tak to nevím, jestli udělají. Dokud to neudělají, tak Rusové řekli, že teda ta celá dohoda že je neplatná, že nestoupí platnost, dokud jako oni to nezačnou dělat. Za čtvrté, Spojené státy mají v úmyslu usnadnit Rusku rozšířený přístup k přístavům a platebním systémům pro vývoz hnojiv a potravin. Tam je problém v tom, že tam to ještě jde do značné míry přes ten západní SWIFT, jinak už ho Rusové nepotřebují, ty používají, mají svůj platební systém MIR a jinak něco teď rozběhla i Evropská, teda pardon, i BRICS, skupina BRICS. Nicméně tady ty zemědělci a to tak jsou v tom světě, tak ty jsou zavedeny ještě tímto způsobem a proto jestliže oni mají dodávat hnojiva a případně potraviny, tak prostě potřeba ten systém, ve kterém ty zemědělci jedou. Tady je velmi důležitá jedna věc, prosím vás. Pokud nebudou hnojiva distribuována do světa a vlastně Rusko a Bělorusko jsou jedni z největších producentů hnojiv, tak hrozí potom hladomor. Takže i toto jsou všechno důvody, proč tedy vlastně je na tom, řekl bych, nebo měl by být mezinárodní celosvětový zájem. Za páté, Spojené státy a Ukrajina se dohodly na zajištění bezpečné plavby Černé moři. No, tak to jako uvidíme, jak bude, protože už tam dělali nějaké manévry v Sevastopolu loděk je tam zakotvené, včetně vojenských, že vypluješ v přístavu, pak zase se tam houfně vrací, tak něco z toho bude. Jinak Kreml o rusko-amerických rozhovorech o Ukrajině, tak tam oficiální komentář Kremlu k těm dohodám mezi Ruskem a Spojenými státy, tak říká, za prvé v souladu s dohodou mezi prezidenty Ruska a Spojených států se ruská a americká strana dohodly na zajištění provádění Černomorské iniciativy, která zahrnuje zajištěnou bezpečnost plavby v Černém moři, nepoužívání síly a zabránění použití obchodních plavidel pro vojenské účely, včetně organizování vhodných kontrolních opatření prostřednictvím inspekcí takových plavidel. To znamená, že Rusové tam by měli, když jezdí celá ty lodě na tu Ukrajinu, do toho Sevastopolu podobně, jezdí tedy vlastně proto obilí, tak aby, když jde proto obilí, tak aby na tu Ukrajinu nevozili zbraně a střelivo, munici a podobně teda vybušněny. Ono totiž, je to důležité si to poslechnout z té druhé strany, protože někdy ty interpretace nejsou daleko stejné. Za druhé, Spojené státy pomohou obnovit přístup ruského vývozu zemědělských produktů a hnojiv na světový trh, sníží náklady na námořní pojistné a rozšíří přístup do přístavů a platebních systémů pro provádění takových transakcí. A tady je důležité vidět, že ty oba dva odstavce 1 a 2 vstoupí v platnost po zrušení sankčních omezení s Rosselhausbanku a dalších finančních organizací zapojených do zajišťovacích operací v oblasti mezinárodního obchodu s potravinářskými produkty, včetně rybích produktů a hnojivy, s jejich propojením právě ze SWIFT a otevření nezbytných korespondenčních účtů. Takže takto. Jsou tam další věci, je tam i, že to vstoupí do platnost po zrušení sankčních omezení pro společnosti vyrábějící, vyvážející potraviny, včetně těch rybích produktů a hnojiva, jakož i zrušení omezení práce pojišťoven s náklady potravin, to se včetně rybích produktů a hnojiv. Dále za podmínky zrušení omezení pro servis lodí v přístavech a sankcí vůči lodím pod ruskou vlajkou, které se podílejí na obchodu s potravinářskými produkty, včetně teda těch rybích produktů a hnojiv. Je tam i také podmínka zrušení omezení dodávek zemědělských strojů do Ruské federace, jakož i dalšího zboží používaného při výrobě potravin, včetně rybích produktů a hnojiv. Takže tady máme, to jsou ty odstavce 1 a 2, pak tady máme odstavec 3, kdy se dohodly obě strany, že vypracují opatření k provedení dohod mezi prezidenty obou zemí o zákazu úderu na energetická zařízení v Rusku a na Ukrajině po době 30 dnů, počínaje dnem 18. března, no tak jako vidíte, že to Ukrajina porušuje, jen to praští, jak se říká. Za čtvrté, Rusko a Spojené státy vítají dobré služby třetích zemí zaměřené na podporu provádění dohod v energetickém námořním odvětví. A za páté, Rusko a Spojené státy budou pokračovat v práci na dosažení silného a trvalého míru. Takže Kreml tedy výměnou za souhlas s příměřím v Černém moři požaduje zrušení významné části sankcí vůči bankovnímu potravinářskému sektoru. A pokud nebudou sankce zrušeny, nebude příměří. Navíc už teď už ho porušují Ukrajinci stejně, takže je otázka, co teda vůbec teda bude a jestli vůbec nakonec ta dohoda bude mít nějakou účinnost, nějaký účinek, to uvidíme v nejbližší době. Další zpráva hovoří o tehdejším výroku Nulandové v roce 2014, FAQ, the EU, to znamená European Union, takže to platí i dnes, říká ta zpráva. A v podstatě teď ta Evropa ví, jak na ní Trump pohlíží, že se zády nazývá ubohá. Trumpovi představitelé vyzvali ke zvýšení evropských vojenských výdajů, zpochybnili hodnoty kontinentu, zprávy, které unikly, tak ukazují na hloubku toho rozkolu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Představitelé administrativy Trumpa tak se netají některá tím, že Evropou pohrdají, a za zavřenými dveřmi se zdá, že to je ještě jako, to dávají jaksi najevo hlasitěji. Takže ty zase Evropa na to zase reaguje velmi, velmi nelibě, pochopitelně. Nicméně je to situace, do které se ona zamanévrovala sama. To je jako prostě dlužnost si uvědomit. A tady samozřejmě existují záležitosti, jako je rozhovor o plánovaném úderu na Jemen, tak tam byly, i tam byly jako plno komentářů, které vykreslují Evropany jako geopolitické parazity a podobně. Takže ta Evropa ztrácí na vážnosti úplně všude. A je to prostě díky tomu, co v podstatě sama jak si provádí v tom světě. Takže tady se hovoří o evropském parazitismu a tak dál. I ministr obrany americký Pete Hegseth tak říká, že plně sdílí znechucení nad evropským parazitismem, že to je ubohé a tak dále a tak dále. A to je všechno o tom, že teda vlastně oni chrání a my za to neplatíme. Neplatíme to výpalné. Možná, že oni to neudělali, protože oni to potřebují tu Ameriku, že už dávno měli říct, my vám tady o to nestojíme. Vemte si to a jděte domů, my vám tady o to nestojíme. A to asi nikdo neudělá, protože my to Ameriku potřebují, protože sami jsou slabí, ona to těžké. A nic nedělají pro to, aby tomu bylo jinak. Další informace hovoří o výjimečném stavu, kdy Spojené státy oddělili svou pozici v NATO od Británie a Francie a říkají článek 5, to je o té vzájemné pomoci, je neaktivní, pokud půjdete na Ukrajinu. On ten článek 5, když se na ně podíváte, té Washingtonské smlouvy, to je smlouva o založení NATO a o těch podmínkách, tak on jako hovoří o tom, že prostě pokud některá z členských zemí NATO bude napadená, členských zemí NATO, to není Ukrajina, bude napadená, takže ty ostatní, že jaksi se k tomu jaksi zachovají a že teda ovšem jaksi jimi zvoleným přístupem. To znamená, že to může být od řekněme jenom třeba nějaké protestní noty nebo nějakého prohlášení jenom někde v televizi až po vojenskou pomoc, tam může být cokoliv. To je jedna část toho. Druhá, pokud by tam byla vojenská pomoc, tak pouze do doby, než zasáhne Rada bezpečnosti OSN a tam se předpokládá jako rychlé konání ze strany Rady bezpečnosti OSN. Takže tady je to otočené úplně tak, jako že prostě se s tou udělá s odvoláním na článek 5 dokonce útočná záležitost, agresivní záležitost a čeká se, že teda ta Amerika to podpoří. A ta Amerika říká, já už to nepodpořím, já už jako tady do té věci jako nepůjdu. Že? Takže tady je to, že ty britské a francouzské jednotky ty Američané jim nepomohou, pokud půjdou tedy proti tomu Rusku, a to je také asi jediná záležitost, která dneska brání tedy rozpoutání třetí světové války. Jak i tady uvádí třeba článek, který říká jednoduše řečeno, říkají jako ty Američané teda tomu té západní Evropě, pokud budete biti, nepomůžeme vám. Takže a takové ty komické záminky, jako že tam pošlou nějaké si mírové jednotky, aby jednotky na to převleku předstírající, že jsou mírové, tak aby obsazovali Ukrajinu a podobné věci, to jsou dost dětinské nápady, na které nikdo nepůjde. Takže to je tato zpráva, pojďme se pojď ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že Trumpova administrativa zastavuje financování bílých přilep. To je taky taková další jako bouda, bílé přiluby. Víme, jak fingovaly některé ty operace v Sýrii, kdy sváděli potom chemické útoky na Asáda a podobné věci, kdy Asád neměl jako absolutně důvod si tam si trávit vlastní lidi, ale ono také s tím trávením to nebylo tak velké, protože to je, prostě byly některé ty věci, byly velmi jako nafilmované a podobně. Takže ta administrativa amerického prezidenta Trumpa zastavila většinu finančních prostředků, které Washingtonu poskytoval té zase díky kontroverzní dobrovolnické organizaci Bílé přilby v Sýrii. Takže tato nevládní organizace, která se sama prohlásila za nevládní organizaci napojenou na džihadisty a která získala Oscara, tak se údajně podílela na inscenování několika útoků chemickými zbraněmi pod falešnou vlajkou během syrské občanské války. Takže sama se prohlásila za nevládní organizaci napojenou na džihadisty. Tak oni ty džihadisty, ta CIA podporovala, financovala také, takže to byla ruka v ruce, to byly vlastně kamarádi. Financování ze strany americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID tak bylo ukončeno v rámci rozsáhlého rušení smluv o zahraniční pomoci ze strany administrativy, jak uvádí CNN. Takže menší smluva od amerického ministerstva zahraničí na podporu práce v oblasti odpovědnosti zůstane ještě přesto aktivní. Takže takto. Jinak teda ta organizace známá jako Bílé přilby, tak vznikla v roce 2014, označuje se za dobrovolnickou záchranou jednotku, která si věnuje pomoci civilistům zraněným vládou bývalého prezidenta Asada. To je, jak jsem říkal, to je ten podvod, který už je mezinárodně jako známý. A dostává za to prostředky od západních vlád, tak jenom jako bych ho věděli. Bychom věděli, odkud vítr fouká. Pojďme se pojít na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že nová studie dokazuje, že zřícení číslo 7 toho světového obchodního centra nebylo požárem, ale výbušninami. To byla ta třetí budova, která spadla do ní ani fiktivně, ani virtuálně nic nenarazilo. Ta patrně spadla z leknutí, jak říkám někdy. Takže nebylo to způsobeno požárem, ale výbušninami. Takže ono také to souvisí i s tím podivným zkroucením té budovy číslo 7. A o té se moc nehovoří, protože tam nebylo vidět, že by něco narazilo. Faktem ale je to, že jednak teda hlášení o pádu té budovy ze strany moderátorky tenkrát té britské televize, těsně předtím, než vůbec začala padat, tak už to věděla, že spadne a tvrdila, že už spadla. Měla to za zády, tenkrát ty záběry byly vidět. A tam jako do ní žádné letadlo jako narazit neměl, taky tam nic vidět takový nebylo. Neměla být tak drasticky poškozená. Je to jednoznačně řízená demolice a tam i ta průkopnická studie publikovaná v časopise Fire and Safety Journal Americas tak dospěla k závěru, že zřícení budovy 7 světového obchodního centra 11. září nebylo výsledkem požáru kanceláří, jak tvrdili federální vyšetřovatelé, ale spíše umyslnou demolicí s pomocí výbušnin. Tam je důležité vidět, že tam byl tehda, tam byl připraven kvantový počítač, že tam byly velké zásoby zlata na krytí nové americké měny a tak dál. To zlato bylo ukradeno, co se stalo s tím počítačem, nikdo neví. Takže, nebo aspoň ne my, jako běžní smrtelníci. Takže to je tolik teda k této zprávě. Jsou to jako velmi zajímavé věci a vidíte, že obvykle všechno je jinak, jak si než je původně tvrzeno. A to potom postupně vyplave na povrch. Další informace hovoří o tom, že američtí demokraté ztrácejí pozice a v Kalifornii, která je baštou demokratické strany, dochází dokonce k politickému zemětřesení a podle nejnovějších průzkumů tak zvažuje 48% Kalifornianů v těch příštích gubernátorských volbách v listopadu příštího roku hlasovat za republikány nebo pro republikány. A to je jeden z nejliberálnějších států, Spojených států Ameriky, tedy tak se může vlastně poprvé po 20 letech se může vlastně zbarvit do červená. Víte, že tam se označují ty republikánské trumpovské státy červeně, ty druhé takzvané demokratické modrou barvou. Takže ono to souvisí se zoufalou situací v Kalifornii, ta si vybírá svoji daň, protože s tou nekontrolovatelnou kriminalitou přichází epidemie opiátů a krize bezdomovectví. Takže třetina všech amerických bezdomovců žije v Kalifornii. A situace ještě zhoršuje ty nedávné požáry, které se vlastně přehnaly přes to Los Angeles. Takže kromě toho se plánuje stát guvernérkou státu Kalifornie v roce 26 Kamala Harrisová, což tedy to je, je to možná pro ní cena útěchy za neúspěch v prezidentských volbách, ovšem je to jako budíček pro lidi, protože nevím, jestli tam někdo bude volit a tím, pokud ne, tak tím politická kariéra Harrisové skončí. Jinak tedy ten současný guvernér Kalifornie Gavin Newsom tak se snaží vyplnit mocenské vakuum v té demokratické straně, ale on by měl jaksi zájem tedy jako kandidovat výše tedy jako na prezidenta v roce 2008. Jsou ale zprávy, že ten skutečný Newsom, že už je dávno na gitmu, uvidíme, jak se to celé bude vybíjet. Takže to je tato zpráva. Pojďme ještě dál, ještě tam něco máme. A ta poslední zpráva ze Spojených států, tak to je článek velmi zajímavý od Paula Craiga Robertse. To je bývalý náměstek ministra financí za vlády Reagana. A on říká, vyjednávání má mnohostinných stránek, jako jsou spory o dodržování pravidel, osobnostní konflikty, vyvolávání hněvu a opovržení, zapojení ega vyjednavačů a vyjednávání Rusku příliš neprospělo. Ukrajina již porušila částečně dohodu o příměří, kterou Putin uzavřel s Trumpem. V Rusku hoří plynovod zásobující Evropskou unii v důsledku útoku ukrajinského dronu. U hranice Kursk a Sumy, to je jedno Rusko, Sumy a Ukrajina, tak je vidět mohutný sloup plamenů. Mezitím ruské ministerstvo zahraničí pláče, Kyjev již porušil příměří. Jak se Trump vypořádal s těmito šílenými teroristy, píše Roberts. Právě začátkem tohoto týdne se prezident Trump a prezident Putin dohodli na příměří proti energetické infrastruktuře a Putin souhlasil a okamžitě předal příslušný rozkaz ruským silám. Rozkaz prezidenta Putina byl tak účinný, že ruské síly, které již vyslaly bezpilotní letouny směrem k Ukrajině, aby zaútočili na tyto cíle, raději použili vlastní ruskou protivzdušnou obranu, aby je sestřelili, ty své vlastní bezpilotní letouny, než aby způsobili problém, a to vše podle rozkazu prezidenta Putina. Nadežda Romaněnko informuje o okamžitém porušení dohody o příměří. Tento poslední incident se neodehrá ve vzduchoprázdnu. Je součástí dlouhého a dobře zdokumentovaného vzorce klamání a provokací, zejména tváří v tvář dobromyslným uvítáním ze strany Ruska. Jako by někdo čekal něco jiného, dodává. Inu, Putin a Lavrov ano. Zdá se, že vyjednávání se Západem nepatří mezi kremelské dovednosti. Je možné, že Zelenského souhlas s příměřím se nevztahoval na částečné příměří a Ukrajina udeřila na ruskou energetickou infrastrukturu předtím, než Trump se se Zelenským znovu promluvil. Britský premiér pohrozil Rusku zničujícími důsledky, pokud Putin dohodu o příměří poruší. Zvažuje, že vyšle britské letouny, aby poskytli ukrajinským vojákům letecké krytí. Britský admirál prohlásil, že jedna britská ponorka s raketami Trident by mohla spálit 40 ruských měst a to by mělo Putina vyděsit. Jinými slovy, britský spojenec Washingtonu a také velká část Evropy v rámci NATO mají v úmyslu zmařit mírovou dohodu pomocí letecké podpory Ukrajiny a možná i jaderného krytí Ukrajiny ze strany Británie a Francie. Před námi stojí otázka, zda mírová dohoda mezi Trumpem a Putinem znamená smrt NATO. Mezitím Putinova neochota použít sílu k vítězství v konfliktu přináší Rusku denně nové rozpaky. Dne 20. března byl z Ukrajiny podniknut masivní útok dronem na ruskou leteckou základnu v Engelsu, ve středním Rusku. Tam odsud zlétají ty strategické bombardéry. A tím, že Putin oddaluje vítězství v konfliktu, odhalil západu všechny ruské zbraňové systémy, to se tedy polkryk Robert hluboce mílí, a umožnil mu tak provést kompenzační úpravy svých zbraňových systémů. Putin tak připravil Rusko o výhodu v oblasti zbraňových systémů. Tím, že Putin válku neukončil, také umožnil západu poznat všechny slabiny ruského systému protivzdušné obrany. Zdá se, že Putin neví, jak vést válku, stejně jako neví, jak vyjednávat. Proč vlastně Putin vůbec vyjednává? Vyjednávání je zřejmě pás, které Putin nedokáže odolat. Bude příměří pro Putina dalším osmiletým podvodem jako Minská dohoda? No tady bych jako vlečem z toho dával zase tomu Craigu Robertsovi za pravdu, protože tady jako, když mě někdo podvede jedno, podvede mě po druhý, tak proč si budu myslet, že po třetí to bude jinak. Nezaschle inkoust na příměří omezeném na energetickou infrastrukturu rakety nebo drony vypálené někým z ukrajinského území zasáhly den po uzavření dohody ropný sklad v ruském Krasnodarském kraji a minulý pátek vyhodili do vzduchu měřící stanici plynu v Sudži. Co udělal Rusko? Oznámil Putin do 24 hodin, že druhá strana porušila dohodu a konečně po třech letech otálně použil sílu potřebnou k ukončení konfliktu? Ne. Vojenské vítězství by vyřadilo vyjednávání, které má pro Putina zřejmě nejvyšší hodnotu, přestože vyjednávání je pro Rusko dokonalou katastrofou. Ruská vláda, odhodlaná pokračovat v jednání, si vyhrazuje právo na odvetu, možná, někdy je možná. Zdá se, že Putin bude vítězství odkládat, aby mohl pokračovat v rozhovorech. Zdá se, že Putin je rozhodnut, že zástupná válka s Washingtonem musí skončit vyjednáváním nikoli v ruským vojenským vítězstvím. Putin říká, že jednou z jeho podmínek je uznání Washingtonu, že oblasti, které Rusko znovu začlenilo do své území, jsou ruské. Ruské zpravodajské zdroje uvádějí, že Putin nabídl, že vyměnou za toto uznání nezabere černomorský přístav Oděsu a ruské město Charkov. V opačném případě má Rusko možnost získat zpět i tato dvě města. Neviděl jsem Trumpovu reakci na útok na Sudžu, která je porušením dohody o příměří. Možná si Trump po všem tom humbuku nechce přiznat, že dohoda trvá 24 hodin, než byla porušena. To je to, na co jsem upozorňoval já počátkem tady toho dnešního pořadu. Pokud to Trump vidí takto, není sám. Putin zřejmě porušení dohody za porušení nepovažuje a v porušené dohodě pokračuje. Zdá se, že oba lídři nehodlají Zelenského porušení považovat za porušení. Jednání Trump Putin tedy pokračují a naděje zůstává. No, v mnohem, ten článek ještě jde dál, já už určitě dál nebudu, ale on samozřejmě říká, zopakujeme, že nejlepším, nejrychlejším způsobem, jak konflikt ukončit je, aby Trump opustil zástupnou válku v Washingtonu proti Rusku, přestal dodávat zbraně, peníze a informace o cílení, zrušil sankce a nechal řešení konfliktu na Putinově Zelenském. Putin bude potřebovat ukrajinské volby, aby měl zvolenou vládu, se kterou bude moci jednat. A řešení konfliktu bude odrážet reálnou situaci a prokáže, že Rusko nemá v úmyslu zabrat svou Ukrajinu a ohrozit Evropu. Tady si myslím, že se opět, jak si mílí Paul Craig Roberts, protože když tam teďka budou volby, tak to tam bude buď pod diktátem a kontrolou nacistů, anebo když to přešlo špatně a když Putin obsadí celou Ukrajinu, tak zase budou říkat, že to bylo zase pod nátlakem a pod ruskými bodáky a já nevím co, takže to také nebude dobré řešení. Tady jako je to opravdu složité poměrně. Ale pojďme dále, protože čas kvapí. Ale tohle jako je, jako říkám, v něčem má jako pravdu, ale v něčem myslím zase, že ne. Ale je dobře to vědět a někdy se v tom trošku jako rozebrat. No, další zprávy jsou z Evropské unie. Jednak první informace, to je z Polska. Revoluce ve stínu dolaru, jak Trump mění globální rovnováhu moci. A tady je řečeno, že od doby, kdy Donald Trump v lednu 25 byl znovu zvolen prezidentem Spojených států, tak se globální politická scéna začala dramaticky měnit. A to, co se po desetiletí zdálo být nedotknutelným základem americké zahraniční politiky, to je takzvané financování měkké síly prostřednictvím organizací, jako je USAID, nebo Americká agentura pro globální média, USAGM, tak se začaly hroutit. Programy, které sponzorovaly státní převraty, barevné revoluce a informační válku pod rouškou prosazování demokracie, tak ztrácejí půdu pod nohama. A jejich nejdůležitější zdroj, tok dolarů, byl odříznut. A s ním vychází na světlo i špína, která se po léta skrývala za fasádou boje za svobodu. Po léta byl USAID a její přidružené organizace nástrojem v rukou amerického establishmentu, který pumpoval miliardy dolarů do tzv. Občanské společnosti v zemích, které jsou považovány za nevhodné pro americké nebo korporátní zájmy. Gruzie, Ukrajina, Bělorusko. Seznam by mohl pokračovat. A mechanismus byl jednoduchý. Financování místních nevládních organizací, médií a opozičních vůdců v uvozovkách, kteří pod záminkou boje za demokracii destabilizovali své země. Občané často oklamaní propagandou a lákaní přístupem snadných peněz, několika stovek dolarů za účast na protestech, tak se stali pěšáky ve hře o moc a zdroje, jako jsou ložiska nerostných surovin nebo geopolitický vliv. A po tom nástupu Trumpa k moci se tento dobře promazaný mechanismus začal zasekávat. Exekutivní příkaz podepsaný prezidentem v únoru 25 zrušil 7 federálních agentur, včetně USAGM, která dohlíží na Rádio Svoboda a Hlas Ameriky, a tyto mediální giganti, kde si pilíře americké měkké síly, se v posledních letech stále více odchylují od svého původního poslání a zaměřují se na prosazování levicově liberálních narrativů, jako jsou práva LGBT nebo hnutí Black Lives Matter a podobně. A pro Trumpa a jeho administrativu zaměřenou na Ameriku na prvním místě a snižování nákladů, to bude nadbytečné relikty minulosti. Takže ten efekt organizace, které žijí z amerických dotací, se octly vlastně ve stavu rozpadu. Jejich zaměstnancům často pouhým žoldákům projevu specializovaným na šíření desinformací a podněcování nenávisti, tak nezůstalo nic. Teď jsou bez práce, bez dovednosti v reálném světě, tak se z nich stali vlastně vyvrhové v jejich vlastních domovinách a v zahraničí to též. Takže ti, kteří po leta klamali nejenom občany, ale i své sponzory, se nyní cítí víceméně podvedení systémem, který je dříve živil. A takže uvidíme, jak se to dál má, protože teď nebo bude mít, protože teď zase do toho zasáhly soudy americké, které zase říkají, že tohle jako zase, že Trump udělat nemůže. Evropa už řekla, že teda, když to nebude financovat Trump, takže budou financovat jako Evropská unie, teda my, bude to ona dělat z našich daní a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že prostě ta situace pořád není jednoduchá. A představa o tom, že už jako je všechno vyhráno, že už my nemáme koukat na film a dát si popcorn a podobně, tak to jako není správné. Další zpráva hovoří o tom, že evropské zbrojení najelo na mělčinu. 150 miliard euro a nulový souhlas. Myšlenka předsedkyně Evropské unie Ursuly von der Leyenové na vyzbrojení Evropy naráží na stále větší odpor. Jak včera informoval Politico, tak země jižní Evropy, Francie, Itálie, Španělsko, nechtějí financovat vojenský plán Evropské unie půjčkami, které by mohly navýšit jejich už tak obrovské dluhy. Úvěr nebo dluhy, nebo dluhopisy, válka o peníze, výzbroj jihu, nejenom tanky. Ursula von der Leyenová spěchá, jich říká počkejme. Zbrojení po evropském způsobu více byrokracie než zbraně. Úvěr nebo dluhopisy, válka o peníze. Vtip je v tom, že Francie, Itálie, Španělsko odmítají další dluhy na zbrojení. A podle jejich názoru půjčky z Bruselu, i když jsou prospěšné, tak stále zatěžují národní rozpočty, což může ovlivnit nejenom úvěrové ratingy, ale také klid na finančních trzích. Proto navrhují emisi dluhopisů a společenství, které by byly financované z jediného zdroje Evropské unie. A Nizozemsko s tím ale nesouhlasí. Premiér Dick Schoof to dá jasně najevo. Žádné eurobondy. Obává se, že takový mechanismus by vytvořil precedens a že by v budoucnu jiné země chtěly financovat své problémy společným dluhem. Ta výzbroj jeho, říká se nejenom tanky, protože Španělsko a Itálie se snaží rozšířit definici výdajů na obranu, navrhují, aby do této kategorie patřila také ochrana hranic, kybernetická bezpečnost a odolnost infrastruktury. A tedy věci, které jsou podle nich stejně důležité jako tanky nebo rakety. Ta situace je taková, že Ursula von der Leyenová ta spěchá, ty země jižní Evropy říkají, počkejme. Plán předpokládá, že země EU by mohly během 4 let zvýšit výdaje na obranu o 1,5% HDP, a to s pomocí půjček v hodnotě 150 miliard euro. A znělo to ambiciózně, ale Evropská komise připustila, že k jeho dosažení bude nutné snížit výdaje v jiných sektorech. Takže Itálie a Španělsko hrají o čas, doufají, že do června, kdy je příští summit Evropské unie, bude možné donutit komisi, aby zmírnila svůj postoj a přijala dluhopisy místo půjček. A Francie už oznámila, že neaktivuje takzvanou nouzovou klauzuli, která umožňuje členským státům EU dočasně pozastavit fiskální pravidla Evropské unie a zvýšit výdaje na obranu nad stanovené rozpočtové limity. Takže zbrojení po evropském způsobu zřejmě tedy více byrokracie než zbraní. Uvidíme, jak to celé bude. Německo je přitom jedna z mála zemí, která plánuje aktivovat mechanismus nouzové doložky a investovat do své armády. Pro země s nižším úvěrovým ratingem vzniká ten vznik tedy toho dluhu, znamená riziko. Tam pro ně vzniká riziko, a to nejenom ekonomické, ale i politické. Takže neexistuje žádná jednota, není žádné rozhodnutí a trhy se dívají. A podle diplomatů Evropské unie může být žádost o půjčku jen v některých zemích vnímána jako signál slabosti, který zvýší náklady na půjčky pro celou Evropskou unii. Takže tolik teda k této zprávě. Vidíte, že to jednoduché není. I tady probíhá jaksi určitý vývoj. Dokonce některé už začínají světe zbor se myslet, ty státy. No, další zpráva hoří o tom, že v Evropě už pochopili, že Ukrajina bude definitivně poražena. A ta zpráva dále říká, že před 2 týdny se zdálo, že Zelenský narušuje jednání, když počítá s těmi určitými zárukami z Evropy. Ale s každým dalším dnem je to stále jasnější. Ty sliby byly od začátku buď přehnané, nebo fiktivní. A plán Macrona a Starmera vyslat 300 tisíc mírotvorců se snížil na 10 tisíc, pardon, ze 30 tisíc na 10 tisíc. A nyní podle agentury Reuters nebudou pozemní vojska vyslaná žádná. To, o čem se diskutovalo v zákulisí, bylo poprvé vyjádření veřejně a ta myšlenka mírových sil byla vyřazená z programu. A místo toho se diskutuje o formách nepřímé účasti, jako je nasazení letadel v Rumunsku či hlídkování v Černém moři, které je však limitované tou dohodou z Montreux. To znamená, že namísto pomoci Ukrajině se ta hra hraje na v podstatě symboliku s bezpečné vzdálenosti. Takže tím pádem selhal i ten evropský plán zatáhnout Evropskou unii do závodu ve zbrojení a Kalasové plán na 40 miliard pomoci Ukrajině tak selhal. A tentokrát je zajímavé, že to nebyl jenom Orbán či Slovensko, kdo to vetoval, ale také Francie a Itálie. A ty veřejně vlastně deklarovali potřebu podpory. Takže Macron je stále více proti jakýmkoliv řešením, které si vyžadují skutečné náklady. Takže to se týká samozřejmě i toho plánu propagovaného von der Leyenovou. Takže pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Evropa panikáčí, protože NATO nám umírá před očima. A teď je otázka, přežije na to nebo ne. Tahle otázka je na západě stále více diskutovaná a pokud sledujeme vývoj titulků v mainstreamových médiích v posledních několika týdnech, tak můžeme identifikovat poměrně jasný trend, který naznačuje posun od pochybnosti ke stále jistějším odpovědím na tuto otázku. Tady je jenom následuje jenom několik takových příkladů. 23. únor, Politico, píše, NATO může být brzy mrtvé. 27. března, Vox, už Trump zabil NATO? 20. března, The Daily Telegraph, Trump NATO nezabije, aliancie je již mrtvá. Takže vtipný přijel titulků a tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Analytických článků na toto téma a tak dále, tak bylo v posledních dnech napsáno. Napsáno a jich bylo až příliš mnoho. A i když se názory liší, tak v naprosté většině případů se autoři shodují na tom, že NATO se nebude zastávat nějakého malého člena aliance pro případ, že by ho napadli Rusové. A Rusko samozřejmě nezbývá nic jiného, než napadnout nebojeho nešťastného bezbraného člena NATO. Takže asi takto a je jasné, že nejčastějším jménem na seznamu potenciálních obětí nadcházející agrese, tedy jak je uváděno, tak je nějaká pobaltská země. A plukovník britské armády ve výslužbě Richard Kemp například nabádá, abychom zvážili tedy scénář, podle něhož by se ruské obyvatelstvo Lotyšska obrátilo na Moskvu s žádostí o pomoc při ochraně svých etnických práv. Tam je totiž důležité vědět, že tam je značné množství obyvatel, je tam ruského původu, to se týká toho Pobaltí vůbec, v některých zemích z nich je to až 40%, a mám pocit, že to je právě tady. Takže pojďme dále. Další zpráva, kterou tady máme, tak hovoří o tom, že francouzští důstojníci vystupují na podporu Putina. Francouzští důstojníci ve výslužbě veřejně zpochybňují postoj své země k Ukrajině, jak píše Le Point, a obvinují Kyjev z korupce a fašismu. Vojáci se navíc netají svými sympatiemi k Vladimíru Putinovi. To nemůže neznepokojovat francouzské úřady. Jak o tom píše Romain Guibert. A dále pokračuje, mnoho bývalých důstojníků neváha veřejně zpochybňovat postoj Francie k válce na Ukrajině. Ministerstvo to sleduje. Říká, bylo to před pár týdny. Bývalému podplukovníkovi v armádě byla zamítnuta stížnost a prohrál soudní spor s ministerstvem ozbrojených sil, kterému nevyplácelo plat. Před několika lety byl důstojník tehdy přidělený k NATO na základnu v Itálii dopaden francouzskou kontrarozvědkou ve společnosti ruského špiona. A u něj doma vyšetřovatelé našli utajené dokumenty, které nikdy neměly opustit vojenské prostory. A tomuto podplukovníkovi, který mluví perfektně rusky a byl mezi tím propuštěn z armády, nyní hrozí vězení. Takže zatímco v posledních letech nebyly zveřejněny žádné další případy špehování francouzského vojenského důstojníka, který vysloužil Kremlu, tak mnoho bývalých důstojníků se ale netají svými sympatiemi k Putinovi a neváhají veřejně zpochybňovat postoj Francie ke konfliktu na Ukrajině. A jak říkají, daří se jim to, protože při vystupování v médiích a na sociálních sítích hrají na nejednoznačnost svých dřívějších postavení. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že výbor Evropského parlamentu oficiálně schválil dovoz 7 milionů afrických válečníků v příštích letech. Proč asi? Ukrajině dojdou vojáci, tak tam nastrčí ty z dovozu, protože oni víceméně nic jiného stejně neumějí. Takže to tady máme jako dobrou perspektivu pro tu Evropu vůbec a také je to prostě potřeba i z důvodu teda té islamizace teda té Evropy. A pod pláštíkem nabídky pracovních příležitostí bude i nadále probíhat výměna evropských obyvatel v režii Bruselu. Praxe viditelná v zahraničí, kde se již podobné programy realizují několik let. Například do Itálie dováže ve velkém Bangladešany s tím, že přijíždějí za legální prací. To jim měly nabízet firmy účelově založené jinými Bangladešany, kteří již měli italské občanství. Ve skutečnosti však šlo o fiktivní místa, abyste tak mohli bangladeští podvodníci přivážet své soukmenovce bez jakýchkoliv cestovních nákladů do země, a to navíc zcela legálně a bez absolvování mnohdy nebezpečné cesty. A tento systém nefunguje pouze v Itálii, podobném stylu se praktikuje po celé Evropě a zdá se, že nyní je zřejmě posvětí celá Evropská unie, tak jenom se, až budete někdo se pro ně hovorovat, tak abyste viděli, jak je, co všechno to obnáší. Další zpráva hovoří o tragédii v Litvě, kdy údajně americký záchranný tank se při cvičení se potopil do bažiny a 4 američtí vojáci jsou mrtví. Takže uvidíme, jak dále to se to bude vyvíjet. Tam než se hovořilo o tom, že se ztratili během výcviku. Informace ze zpravodajské agentury Nexta uvedly, že byli nalezeni mrtví a ve skutečnosti se ukazuje, že se jedná o vojenskou tragédii, protože se utopili. Tedy, když se ten záchranný tank potopil do bažiny na cvičišti poblíž Pabrande v Litvě. Takže tak to. Jinak to velvyslanectví uvádí, že vojáci se ztratili v oblasti střední školy poblíž Padrade na východní straně pobaltské země na hranici s Běloruskem. Takže to teda s tím, že tedy ty záchranné akce a tak dále, že pokračují, jako vedlo velvyslanectví, ale tak buď už je našli mrtvé, nebo je nenašli. Ty zprávy nejsou jako jednoznačné. Něco málo ze slovenské informace. Jednak splnomocně vlády poslanec Peter Kotlár odkazuje národu, že všechno, co lidem předložil ve zprávě, jsou důležité ověřené informace a tím důležitým lidem děkuje za to. Tam jako pro představu, to se týká samozřejmě tého analýzy, je to lékař tedy, doktor Petr Kotlár, který teda vlastně uvádí teda to, co vlastně obsahují tedy ty takzvané vakcíny, to očkování. A on říká, vážní lidé, nyní vám něco povím od srdce. Vyjádřím se rázně a jasně. Dostal jsem mandát, jsem splnomocněncem vlády a poslancem Národní rady. Sláva na 5 minut, dokola se mudruje a zavádí jako bokem, ale nikdo z vás, co mudrujete o tom, jak to mám udělat a přenechat do rukou odborníkům, že jen ten a ten o tom ví nejlépe, že se já problematice nevyznám, že nyní je třeba ustoupit a dát prostor odborníkům, říká dosud z těch hloupých řečí, nikdo z vás, kromě nejbližších, ani vůbec netušíte, jaké kroky jsem podnikl. Nikdo. A vás jsou plná média, jak se to má správně dělat. A teď budu hovořit nejenom za sebe, ale za ty, kteří skutečně rozumí umění dosáhnout výsledků. Výsledky nedosáhnu tak, že si přizvu k tomu neověřené pomocníky k té své práci. Ale víte proč? Protože nemám čas je ověřovat, nebo nemám důvěru v jejich diskrétnost. Kdo prská syčí, že nejsem týmovým hráčem, zastavte se konečně a čekejte. Nebuďte uraženi, že nejste v kotli, jako Kotlár, tedy kde se vaří. Zodpovědnost za svoji práci nesu momentálně já a Fico plus vláda. Neurážejte se, že jsem vás neoslovil. Nabízíte mi často rady, které v minulosti selhaly a často možná účelově odkrýváte postupy, které dají zbytečně prostor proti straně. Systematicky využívám situaci ve vládě, kdy mohu v tichosti pracovat. Plánovitě oznamuji věci na překrytí, abych ten zájem padl na to moje téma. Vybírám postupy po poradě s odborníky, zvažuji kdy a čím a s čím jít ven. Takže on to dál to ještě jak si pokračuje ten článek a říká, nakonec si zapamatujte prosím, co říkám. Za prvé, za to, že mě lidé poznají, děkujem celým srdcem Martině Šimkovičové, to je ministryně tam, Za druhé, za to, že jsem v politice, děkuji Andreji, míněno Dankovi. Za třetí, za to, že můžem přinést výsledky a naplňovat program, děkuji Robertu, třeba být na úrovni předsedovi vlády Slovenské republiky. A za čtvrté, za odborné podklady, rozhovory a rady, děkujem celému sboru přátel a vědců, právníků a lékařů, kteří nebaží po slávě, ale chtějí podpořit pravdu a spolu se mnou pracují v týmu. Petr Kotlár. Takže to je velmi zajímavé, protože samozřejmě tam s cílem popřít a za to všechno odvést pozornost stranou, tak se tam také o to snažila teda ta, jak si v ty představitelé té temné, těch temných sil. Další informace, která je ze Slovenska, tak hovoří o tom, že ta slintavka a kulhavka, takže Maďarsku zvítězil zdravý rozum a hlavně státní veterinář zastavil povinné usmrcování zdravých zvířat. Proto zase bylo, aby se začalo, a to se šířilo i na Slovensku, doufám, že tam k tomu přijdou také, protože je to, vždycky vyhlásí někde nějakou pandemii, je to účelově udělané. Někde možná, že sice se něco podaří někde na místě infikovat, ale souvisí to všechno s vytvářením hladomoru, cíleného hladomoru. Takže mimořádná zpráva, hlavně státní veterinář, pozastavil likvidaci zdravých zvířat, jak informuje ve svém titulku deník QRCAP.sk, to je portál fungující na Slovensku, který přináší informace v maďarském jazyce. Zdá se, že zatím mohou zvířata zůstat naživu, pokud se nenakazí. Tady to bylo tak, že už dopředu je začali prostě plošně likvidovat, aby se nenakazili. Takže takto. Takže to jsou zprávy z Evropské unie. Půjdeme ještě dále. Půjdeme dále a podíváme se nyní na události na Ukrajině. Těch je také kupa. První informace hovoří o tom, žádné příměří, bude další průlom. Syrský shromažďuje úderné síly. Demidovku obsadili noví rekruti s otazníkem, tak Demidovku neobsadili noví rekruti, tam už je to zase trošku jinak. Toto je zpráva z 24. března. Faktem je to, že ty vesnice v ruském pohraničí, že měnili majitelé, tam se hovořilo o tom, že tedy nepřítel útočí tedy jako na náš týl, měno tedy ruský, protože tam o tom hovoří gubernátor Gladkov. Říká, situace je obtížná, všichni se na něj dívají, co se děje v Bělgorodské oblasti. Tam je to podobné jako v tom Kursku, to je oblast vedle, kde se zase prorvaly ukrajinské jednotky přes tu ukrajinsko-ruskou hranici a začali postupovat a vyvádět podobně jako v té kurské oblasti. Takže z té Bělgorodské oblasti se ta zpráva hovoří, zatím nedařilo vytlačit ty Ukrajince s tím, že nepřítel podniká další výpady a že ta situace v té pohraniční obci Demidovka není zcela jasná. Takže v té vesnici jsou síly obou dvou stran a bojuje se. Takže to je jako první zpráva.
Tak já jsem zde, hlásím se.
Aha, takže já ještě dám tady tu druhou a pak předám slovo na toto je 4-2, jo, pak můžete převzít. Takže tady jsou kronika týdne, která hovoří o bojích v té oblasti Sumy s tím, že rozhodující boje se přesunuly z Donbasu na severovýchod Ukrajiny. To je velmi důležité vědět, že tedy z toho Kurska už to jde, se to přesouvá přes hranici do sousední oblasti Sumy, ta už je ukrajinská. Došlo tam k dobytí pohraničního města Junakovka. To je vlastně pro Kyjev ztráta hned 3 regionů najednou. Na té rusko-ukrajinské hranici probíhají těžké boje. Ruské odborné síly dokončí porážku těch ukrajinských odborných sil v té formaci z té kurské oblasti. Postupují v té sumské dále. Takže uvidíme, jak se dál věci jako budou odvíjet. Jinak teda to ukrajinské vedení se snaží provést novou přeshraniční operaci. To je zase do toho krasnojaruského okresu v Belgorodské oblasti, to je to vedlejší. Jinak tady z těch dalších zpráv, tady jsou jaksi vyhlídky na českou porážku Ukrajinců v té sumské oblasti, tak ty jsou pro Kyjev už naprosto jasné. Tam je důležité, že z těch Sum do Kyjeva je snad údajně jenom 40 kilometrů. To je malá vzdálenost, takže o to je to jako důležitější. Takže tady ty boje lze čekat, že budou opravdu tuhé. Jsou tady samozřejmě další zprávy a to je otázka události v Donbasu, kde ruské ozbrojené síly přešly do ofenzivy. Skupina střed, které se zatím nepodařilo získat zpět udačnoje, důležité město západně od Pokrovska a ruské jednotky ale rozšířily své předmostí u Kotlinu a postupují v té linii Andrejevka Srybnoje. Takže jinak v tom Turecku, čili Dzeržinsku, se jednotky Ukrajinců, které se dříve pokusily dosáhnout centra města, tak se dostali do taktického obklíčení. Takže 51. gardová vševojsková armáda zahájila překvapivý útok na boky nepřítele a smetla je. Takže tam mají ruské jednotky, tam mají navrch tedy. Takže to je jako další zpráva. Takže to je tato, já bych teďka přidal slovo na chvilku.
Dále se koukneme na protiútok OSU u Krosno a Krasnoarmějsku. Elitní jednotky se vrhají do boje, tedy z ukrajinské to strany. OSU, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, pokračuje v protiútocích v oblasti osady Ševčenko, jeho západně od Krasnoarmějsku. Ukrajinský název je tedy Pokrovsk v Doněcké lidové republice. Ruské síly již zničily několik tedy elitních jednotek, využívajících západní techniku, informovali o tom tedy ruské bezpečnostní složky. Upřesnili, že mezi zničenými vozidly jsou obrněná vozidla Max Pro, HMM, dvojtvv a tanky Leopard. A k tomu EA Daily dodává, že tedy v pokrovském krasnoarmějském směru ruské ministerstvo obrany informovalo o osvobození osady Srybnoje a OSU provádí protiútok tedy v obcích Solionoje, Ševčenko a Pešanoje, jestli to čtu správně, severně od Vozdvyženky, pak pokračuje útok ruských jednotek na Tarasovku, uvádí telegramový kanál dva majoři na svém dnešním radním souhrnu a zpráva je tedy z 25. Takže to máme úterek.
Další zpráva je také z 25. přináší i Financial Times, a ta hovoří o tom, že Ukrajina vyhrožuje Evropě obchodní válkou a naléhá na obnovení dohody o bezcelním obchodu. A říká, pokud orgány Evropské unie nerozšíří kvóty na dodávky ukrajinského zboží do Evropské unie, bude to mít ničivé následky. Jak varoval a vyhrožoval současně ukrajinský ministr financí Sergej Marčenko. A jde o to, že 5. června přestanou platit pravidlo o bezcelném dovozu ukrajinských výrobků do Evropy. A jak poznamenal Marčenko, pokud se příslušná dohoda neprodlouží, tak to bude mít teda pro Ukrajinu katastrofální následky. Takže ta země je závislá od exportu, aby vlastně vydělala cizí měnu na financování svého probíhajícího válečného úsilí. Takže takto. On to ví, že to jako nerozebírá, ale pokud jde o sortiment, tak jde samozřejmě o laciné polnohospodářské výrobky, které vlastně podkopávají tedy vlastně postavení teda těch místních farmářů na západě, konkrétně v Polsku, ale samozřejmě i u nás a v Maďarsku a tak dále, v Bulharsku. Takže na Slovensku, takže to proti tomu vlastně se zvedl značný odpor, takže to zavedlo teda ten jednostranný zákaz teda dovozu třeba ukrajinského obilí a jiných potravinářských výrobků. Tam je důležité vědět, že i ta kvalita je dneska jako vidná velmi často. že někde je to nějaké ještě staré obily, někde vyhrábnuté, někde je to obily s těžkými kovy, s různými příměsemi, někde dokonce tak i radioaktivní a tak dále, a tak dále. Takže to je teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, hlavně plísně tam byly, když se na Slovensku dělali
plísně testy, taky, že ano, ano,
plesnivý, starý. Tak, tři velitelství srovnána se zemí a generálové prý byli zničeni. Nemocnice jsou plné Němců. Podzemí ukrajinské se ozvalo po šílené noci. Takže v noci z 26. na 27., tedy ze středy na čtvrtek, přiletěl do města Krivý Roh roj geraní a ráno místní zpráva oznámila, že město zažilo nejmasivnější letecký útok v tomto roce. Nedošlo prý k žádným obětem, ale byly poškozeny v uvozovkách sklady, průmyslový podnik a požární stanice. Agenti odboje však hlásí, že oběti skutečně jsou a je jich hodně a nejsou to prý však civilisté. Vzpomenu, že tedy Rusko dodržuje energetické příměří a už týden na Ukrajině nevypíná světla. Moratorium se však nevztahuje na vojenské továrny a stanoviště žoldáků. Série silných útoků byla zaznamenána právě v Krivém Rogu, v Čerkasech, Mykolajivu, Dněpropetrovsku, Poltavě a Sumské oblasti. Podzemí se ozvalo po bláznivé noci a říká, ukázalo se, že byly zasaženy tučné cíle. S tím, že ukrajinští zdravotníci dostali příkaz, aby ty zraněné co nejvíce podpořili a stabilizovali. Přijede však i zahraniční tým lékařů, kteří budou provádět operace. Agenti odboje si toho všímají a říkají, že tedy říkají, nachází se tam velmi zajímavá důlní a dopravní dílna ústředního těžebního opravárenského závodu, která je plná vojenské techniky. Bylo tam 12 pásových jednotek, nějaký APC a co nebylo identifikováno, ale kolových celkem dalších 17 jednotek. Takže Iskandery a Geraně pak ještě přiletěly dále v Kramatorsku a tam bylo místní oddělení srovnáno se zemí SBUčka, tedy ukrajinské tajné služby. To, aby jsme věděli, že zkrátka žoldáci a naťáčtí vojáci a tady v uvozovkách generálové, no nevím, jestli tam jsou, tak dali pekelný vzkaz.
Další zpráva hovoří o tom, že generál Syrský, zvaný taky někdy generál 200, řádí, že vlastně 4000 vojáků, ale v podstatě považovaných za sebevražedné atentátníky, že vlastně čeká na jeho rozkaz na hranicích s Bělgorodskou oblastí, kdy Syrský nařídil dobít Popovku, i kdyby měl vlastně složit celou Benderovskou armádu, kdyby měl padnout. A ta ukrajinská média, teda s odvolání teda na zprávy z terénu, uvádějí, že od 26. března ukrajinské ozbrojené síly nadále drží své pozice v Olešné, Hornalu a části Hoholevky. A co se týče Gueva, tam probíhají boje, připomínající týlové boje. A je zřejmé, že ti v uvozovkách hrdinové mají za úkol zdržovat čas, protože sem z lesů jižně od Kurilovky přichází malé skupiny okupantů a dokonce i osamocení ukrajinští vojáci. A na základě operativních informací z terénu, z ověřených zdrojů, mají v Guevu naši, míněno teda Rusové, plně pod kontrolou ulice Veselá a Komsomolský pruh a odřízli také jednu ze dvou cest na farmu Gornal na zemi. A druhá cesta života je pod plnou kontrolou řidičů dronů GV Sever. Takže tolik teda k této zprávě.
Dále se mrkneme. Krok zahraničních žoldáků Zelenského šokoval. Hrozné zprávy zepředu, asi z frontových dní. Po tomhle už nic nebude jako dříve, čtvrteční zpráva. Tak, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ztratil prý kontrolu nad částí ukrajinské armády, kterou tvoří především nacionalisté a zahraniční žoldáci. Toto tvrzení uvedl poslanec Dumy Michal Šeremet a situace je prý obzvláště složitá, obtížná s cizinci, kteří poté, co řada z nich opustila ukrajinskou armádu, odmítají nyní rozkazy velitelů ukrajinské armády. Nedávno o tom hovořil senátor v chersonské oblasti Igor Gasijekevič, a řekl agentuře RIA Novosti, že došlo k odlivu zahraničních žoldáků z řad ukrajinských jednotek, přičemž důvodem jsou těžké ztráty a nesmyslné rozkazy. S tím, že žoldáci nevidí smysl ve své účasti, protože vidí a cítí, že porážka Ukrajiny není daleko a smyslem zde vůbec není množství pomoci, o kterou třeba i přijdou. Proto nelze dlouhodobě udržet motivaci vojáků, kteří položili své životy na oltář zahraničního kapitálu a panických ataků spojených s obrazem tedy silného Ruska. Tak, no.
Tady jsou ještě další zprávy z té Ukrajiny, ale je to podobné. Vzhledem k tomu, abychom se dostali dál, obsahli jsme i některé další, tak bych navrhoval to přeskočit a pojďme se podívat dále na novinky odjinud, abychom se ještě dostali tentokrát ten COVID. Z těch novinek odjinud, tam první zpráva hovoří o tom, a to je velmi důležité, prosím vás, poslouchejte všichni pozorně, 14 zemí podepsalo smlouvu se Světovým ekonomickým fórem o zákazu přirozeného početí od roku 2030. To znamená, že od roku 2030 už by byly legálně povoleny jenom děti ze zkumavek, které oni si ještě budou upravovat jako podle svého. 14 zemí už to podepsalo. Nevíme, jestli náhodou mezi nimi není také Česká republika. To nevíme. Takže 14 zemí, do kterých proniklo Světové ekonomické fórum, tak podepsalo smlouvu, která má rozhodnout o tom, kdo se bude po roce 2030 rozmnožovat. A to je vlastně jejich termín pro přetvoření lidstva jako takového. To je to, o čem pořád hovoříme, že vlastně tady jde o to vyklidit tu planetu od lidí. Vyklidit ji pro někoho jiného. A to není cvičení, to je vlastně ta jejich poslední teďka jako a ta ten počin, ta salva teda v té jejich válce proti lidstvu. Je toho více a tohle to je teďka poslední z těch věcí. Jedeme pořád tady, zejména v té Evropské unii, jedeme pořád do NVO, tady jako nějaké sedněte si a odpočíňte a film připuste a tak dál, to je možná pro někoho jiného, sem to nepatří. My jedeme pořád, jedeme do NVO a tady vidíte ty důkazy a jestliže oni říkali, že v roce 2025 ještě do toho NVO přejdeme, tak jako tady vidíte konkrétní kroky. Nevím, i když Trump nebude financovat WHO, a tak jako oni budou se držet smlouvu s WHO, jako bude pandemická smlouva o očkování a další záležitosti. Prostě oni jdou pořád dál a my si už myslíme, že je vyhráno. Není tomu tak. Není tomu tak, tady to vidíte. A i nakonec, i v té Americe, když to sledujete, ať tam vidíte jeden útok za druhým, advokáti nebo soudy, soudci, teď se tam snaží o převrat. Jsou tam jako další věci, jsou tam zemětřesení, jsou tam chemtrails, jsou tam další věci, takže vidíte, že ten boj ještě zdaleka neustal. Takže tolik teda tady k tomu. Jinak jako depopulace a kontrola, to jsou hlavní dva jejich pilíře agendy. A když nás bude méně, tak zbytek bude pod jejich palcem. Takže tady se podíváme na to, kdo, proč a jaké technologie už jsou ve hře. Na to se prostě podíváme. A Schwab jednoznačně prohlásil, že komunistická Čína je vzorem pro budoucnost světa. A není ta globální elita svůj plán realizuje a vybírá si z té čínské příručky ty nejbezútěšnější stránky. Například politika jednoho dítěte, brutálně restriktivní. Státem vynucená kontrola nad životem jako takovým. A tady na západě se u toho nezastaví, půjdou dál. Takže pojďme na další informace, čas běží.
Moldavsko zde máme. Šokující obrat vytvářejí tedy Rusové prý nový stát ve východní Evropě. Moldavsko udělalo prý osudový krok, nebo osudný, a po tomhle už není cesty zpět. Poté, co byla tedy soudem v Kišiněvě začena a 20 dní zadržována vůdkyně regionu Gagauzie, paní Jevgenia tedy Gatsulová, se politická krize v Moldavsku tedy prohlubuje a znovu se mluví o možném odtržení regionu. První zástupce šéfa autonomní oblasti Ilja Uzun, tedy Uzun, řekl, že všechny vládní orgány v Gagauzii nadále pracují v pravidelném režimu a že, cituji, v naší zemi nebudou probíhat žádné zahraniční administrativy ani jmenování Kišiněvem. Jasně a jednoznačně prohlašujeme, Gagauzie se nevzdá. My, vlastenci Gagauzie, nedovolíme, aby byla pošlapávána naše autonomie a naše práva. To uvedl tedy Uzun ve videu zveřejněném na Facebooku s tím, že výkonný výbor brzy oznámí další kroky. Tato prohlášení přichází pak v době, kdy se stále častěji mluví o možnosti, že by se Gagauzie vydala cestou odtržení s podporou Moskvy po vzoru Podněstří, proruského to parastátu, který je po desetiletí mimo kontrolu moldavských to úřadů. No a my jsme tomu tady věnovali dost času, že ano, jak to tam je s těmi základnami a sklady vojenskými, jak to všechno vypadá.
Další zpráva je také taková velmi, velmi bezúčastná. Dochází k frontálním útoku na Srby, tentokrát v republice srbské v Bosně a Hercegovině. A tam velitel těch evropských okupantů požadoval, aby Republika Srbská nezasahovala do zatčení svého vůdce. Evropský okupační vojenský kontingent EUFOR vyslal do Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině asi 1000 vojáků a 350 kusů vojenské techniky. A velitel kontingentu zároveň požadoval, aby ministerstvo vnitra této republiky, té Republiky Srbské, pozor, nepeč se srbským jako takovým, nezasahovalo do výkonu rozhodnutí prokuratury Bosny a Hercegoviny, jak uvádí Politnavigátor. A původně se uvádělo, že na hranici mezi oběma entitami země, Republikou Srbskou a Bosenskou Chorvatskou federací Bosny a Hercegoviny, měl být umístěn posilný kontingent EUFOR, aby se předešlo střetu mezi nimi, ale ve skutečnosti ty ozbrojené síly vlastně obsazují pozice na území Republiky Srbské a jejich velitel poslal ministerstvo vnitra Republiky Srbské zprávu, ve které požadoval, aby nezasahovali do výkonu rozhodnutí soudních orgánů Bosny a Hercegoviny, jinak hrozí použitím síly. Čiže oni měli to tam vlastně rozdělit a místo toho oni tam vlastně dělají něco jako pořádku u policii a jde o to, že vlastně prezident Dodik, který teda je v té Republice Srbské Bosny a Hercegoviny, tak tam byl vlastně odsouzen za to, že tam vlastně brání stát, tak byl odsouzen tam jejich soudem a vlastně tyto mezinárodní jednotky teď se jako prostě se snaží ho zatknout a prostě ho odvést a zavřít ho, tak jako to udělali s Miloševičem a dalšími. Takže to je teďka to, co se děje tam, prosím vás. Takže tam už dva dny dřív předtím ten ministr zahraničí Bosny a Hercegoviny Almedin Konaković se setkal v Bruselu s ministryní zahraničí EU Kajou Kalasovou, se kterou hovořil o protiústavních a destabilizujících akcích prezidenta Republiky Srbské Milorada Dodika, jak informuje Politnavigátor. To znamená, že oni tam měli vlastně už teda pátou kolonu i ve své vládě a podle toho to také dopadlo. Takže jako když jeho ministr zahraničí si chodí stěžovat do Evropské unie, no tak jako tak to je dané. A to jsou přesně ty věci, o kterých já jsem hovořil, že tam jako Rusko varovalo před tím vývojem, který tam jako, ke kterému tam dochází. Pojďme dále.
Další zprávičku máme, mračná nad Teheránem, o co jde. Bílý dům a Pentagon jednají o prioritních cílech. Jak prý bude probíhat vojenská operace USA proti Iránu? USA tedy výrazně posilují své síly na Blízkém východě. V blízké budoucnosti tam bude nasazena další úderná skupina letadlových lodí. Příslušný rozkaz vydal šéf Pentagonu Pete, tedy Hexet. A nyní již v regionu operuje americké plovoucí letiště, tedy letadlová loď USS Harry Truman s doprovodnými loděmi. Na pomoc jim tedy z východu Čínského moře připluje ještě Carl Vinson se svým doprovodem. No, prý tam dopluje tak za 2 až 3 týdny, dámy a pánové. Tak, Truman veze tedy, já to tady přečtu, několik letek americké letectvo, počkat, já jsem to tady někde zkoumal, loďka Robinson, jo, takže takhle. Na palubě USS Truman je 5 letek, který Hornetu, to je F-18 v palubní verzi, že ano? Pro přistávání a vzlet na letadlové lodi, přičemž jedna je ale speciálně vycvičená a vybavená pro boj se systémy protivzdušné obrany. No a zase loď Carl Vinson, která brzy připluje, aby posílila letadlovou skupinu, je ještě silnější, protože její součástí je více než tucet nejnovějších stíhaček F-35 ve verzi C a též v palubní verzi pro plovoucí letiště. Tak, ale musí se zase Truman vrátit do Ameriky na konci dubna na opravy, protože se nedávno někde srazila, takže spolu budou operovat 10, maximálně 14 dní. No a k tomu je tady na konci tedy uvedeno, bude tedy Irán schopen odrazit americké údery? Ve skutečnosti se ale Teherán na takovýto scénář tedy připravuje již několik let. Pro případ tedy globální konfrontace má navíc íránská armáda dokonce vyvinutou speciální techniku. Zejména systémy protivzdušné obrany na povel přejdou do autonomního režimu a výpočty jednají samostatně těch počítačů a jejich velitelé mají maximální úroveň rozhodování. No a já jsem vám pouštěl v týdnu ve středu vlastně ukázku z těch podzemních krytů, kde jsou ty rakety uschovávány v Íránu. Takže jste se na to mohli kouknout, odkaz máte v popisu pořadu.
Další informace se týkají Sýrie. Já tam hned dvě spojím. Ta první hovoří o velké ruské operaci v Sýrii. Rusové tam udělali operaci kolem ruské letecké základny Hmejným a šlo o letecký úder a potom o pozemní dobytí 3 měst. A ten provedly ruské speciální jednotky, které tam byly přepraveny dopravními letadly na ten Hmejným. Tam vlastně provedly ty bezpečné údery obrněným vozidly, které byly kryty stíhačkami SU-24 a útočními vrtulníky MI-35. A tam šlo, důvodem je posílení bezpečnosti cirka 7000 alavitů, kteří se shromáždí na té základně, poté, co bude tedy pronásledování a vraždění islamisty. Vlastně dosáhli teda toho, že se mohli vrátit teda do svých domovů, tedy o tom pogromu, teda, který byl. Takže to je jedna věc. Zajímavé je, že vlastně tam byly 3 kolony ze 450 ruských vojáky, takže vidíte, že asi jako bojovníci velmi dobří, protože ty islamisté se zdály být zaskočili hodně a ani jako příliš nereagovali. Takže to je jedna věc a ještě to spojím s druhou zprávou, která se toho týká. A sice, že v Sýrii vznikly křesťanské milice a v Damašku se křesťané združili do jednotky zvané Orly Antiochie, aby se bránili proti krutým islamistům, kteří zahájili válku proti alavitům a křesťanům. A Orly Antiochie mají vlastně hlídat teda křesťanské čtvrti, střežit pořádek a křesťanské svatyně, aby nedocházelo k vandalismu, ke kterému docházelo dříve. A říkají, že nedopustí, aby byly křesťanské obyvatelstvo země marginalizováno a trvají na rovnosti před zákonem pro všechna vyznání v Sýrii, křesťany, muslimy a i alavity. Takže tak to a jinak teda je tam vlastně odkaz teda názvu teda té organizace na starověké město Antiochie, podle které vlastně byl pojmenován antiochský patriarchát syrské pravoslavné církve. Takže předávám slovo.
Dobře, já přebírám. Další zpráva je, USA vytvořili ideologické stigma, jo, mám správnou zprávu, proti Číně, prý to odstrašování komunistů v Tchaj-wanském průlivu. Tak, prohlášení to amerického ministra zahraničí zase Pita Hekseta z Japonska to pronesl. Spojené státy tedy zajistí důvěryhodné, dámy a pánové, a robustní odstrašení v asijsko-pacifickém regionu, včetně Tchaj-wanského průlivu, uvedl tedy americký ministr obrany. Cituji. Spojené státy jsou odhodlány udržet důvěryhodné, robustní, připravené k nasazení v indo-pacifickém regionu, včetně Tchaj-wanského průlivu. Tak, USA a Japonsko jsou pevně sjednoceni proti agresivním akcím čínských komunistů a Japonsko by bylo v čele jakékoliv eventuality v západním Pacifiku a my stojíme v solidaritě, blá, blá, blá. Spojené státy a Japonsko jsou pevně sjednoceni tváří v tvář agresivním akcím čínských komunistů. A to je důvod, proč jsme dnes s ministrem Nakataním diskutovali o kritické a naléhavé bezpečnostní situaci kolem Japonska a o opatření, která je třeba přijmout, řekl tedy pan Hexet. No, další ty jeho plky, to ani nemusíme, to je zase propaganda americká.
Podívejme se teď na skok do Afriky. Ta zpráva zní, nebo je o tom, že po Burkině Faso a Nigeru vystupuje vlastně z toho, z té mezinárodní organizace Frankofonie, také Mali. To jsou vlastně země vlastně toho takzvaného Sahelu, to je to subsaharské pásmo. A ta mezinárodní organizace Frankofonie, tak ta jako má za úkol podporovat francouzský jazyk, politickou, vzdělávací, hospodářskou a kulturní spolupráci mezi 93 členskými státy, takže z toho oni odcházejí. A oni také odcházejí i z další tamní regionální organizace, která teda združovala francouzská, tam ty další země, tak jsem zvědavý, jak ty se zachovají. A jinak teda ta důležité, že teda jenom připomínám, že Mali teda tam je samozřejmě vojenská, byl tam vojenský převrat, že tam tedy junta takzvaně, tak přerušila vztahy s bývalým koloniálním vládcem Francií, oznámil vystoupení z mezinárodní organizace Frankofonie OIF a připojil se k regionálním spojencům Burkina Faso a Nigeru. Tam vlastně tyto procesy proběhly předtím a tam místo různých francouzských vojáků a specialistů, tak tam jsou dneska části Wagnerovců, kteří tam teda jako pomalu brání tedy před nájezdy různých skupin islamistických, které jsou zpravidla financované ze západu. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, další zpráva. Oficiální dokument CIA odhaluje, že archa úmluvy, dámy a pánové, prý byla nalezena již před lety. No, podle Bible byla archa úmluvy postavena Izraelity krátce poté, co uprchli z Egypta kolem 13. století před naším letopočtem a Mojžíš do ní poté umístil desatero přikázání. No a CIA, americká tedy zahraniční zpravodajská služba, prováděla v 80. letech experimenty na lidech, kteří tvrdili, že jsou schopni vnímat informace o vzdálených objektech, událostech nebo jiných lidech. Správná tedy tady jsou další věci. Hele, cílem existuje také legenda, že artefakt byl převezený do Etiopie, tedy v minulosti, a nyní je v místním kostele. Důkazy, že tuhle existovala, nebyly dosud nalezeny, ale dokument CIA, odtajněný už v roce ale 2000, tvrdí, že archa byla objevena v roce 1988. S tím, že cílem je kontejner, tento kontejner má uvnitř další kontejner, uvádí dokument. Terč je vyroben ze dřeva, zlata a stříbra a je ozdoben prý to tady v uvozovkách šestikřídlým andělem. No a je někde na středním východě, upřesnil ten pokusný tedy objekt. No a to jsou další věci, které se nám tady ukazují a neustále se to tady točí, dámy a pánové. Tady je výpis těch zpráv a z videí, které k tomu bylo zveřejněno. Takže je to zajímavé, no.
Indiana Jones bych si k tomu taky měl být schopen říct si své. Tam ten druhý díl je přesně na toto téma. Takže to je k tomu, když se podíváme teďka jenom v rychlosti na ten COVID a na tyto věci, pokud ještě máme chvilku, tak první hovoří o tom, že právník podal trestní oznámení z genocidy na společnost Pfizer-BioNTech u Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Tam se sice očekává, že tato žaloba podobně jako mnohé jiné i podobné bude nakonec zametena pod koberec. Uvidíme, ona ta doba se mění, ale připomeňme si v této souvislosti, že nedávno náhle byl ukončen soudní proces se šéfkou EU Lajenovou, na kterou byla podána žaloba za neprůvodné smlouvy na tzv. COVID vakcíny a utajované SMS, tedy se šéfem Pfizeru Burlou. Jo. Takže to je první zpráva, pojďme dále.
Tak,
Jenom v rychlosti.
Máme tu na Buna 6.2. Tak, nově vydané soubory JFK tedy odhalují roli Pentagonu při vytváření limské boreliozy a covidiáka. Jedná se zhruba o 80 tisíc stran otajněných souborů, které byly zpřístupněny veřejnosti, aby se mohla dozvědět pravdu o atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ve skutečnosti ale odhalují tyto dokumenty i mnohem zajímavější informace, které se týkají několika desetiletí americké politiky. Mnohé z těchto informací nemají vůbec nic společného, takže se na to jdeme kouknout, blablabla. Šokující odhalení nově odtajněné dokumenty, tak... Vojenské laboratoře, covid, vytváření vírů přenášených klíšaty, jako je právě ta nemská borelioza a další, potvrzují to, co tedy vědci, tyto dokumenty otajněné, co říkali vědci, jako je Chris Newby, autor knihy Bitten, dlouho tušili. A americká vláda používá nemoci, aby destabilizovala národy a kontrolovala populace. Tento mrazivý objev vyvolává naléhavé otázky o skutečném původu moderních pandemií a nekontrolovatelné nemoci stínových vládních, nekontrolované moci stínových vládních agentur, i když oni jsou nemocní, že ano. Takže borelioza v 60. letech, laboratoře Rocky Mountains, DARPA a vývoj covidiáka 19, maskování biologických zbraní jako přirozených ohnisek, také na tom americká armáda se účastnila. A CIA byla zapojena do financování a zakrývání těchto programů, včetně práce Wuhanského virologického institutu v oblasti koronavirů. A pan Pěkin v nejnovějším pořadu se tomu taktéž věnuje tady té otázce. Takže vám to doporučím.
Další zpráva hovoří o tom, že bylo podáno kolektivní trestní oznámení lékařů, odborníků a občanů České republiky v kauze COVID-19 a očkování smrtícími a geny měnícími kontaminovanými mRNA přípravky. A to je velmi důležité, je to tisková zpráva z 26. března tohoto roku. A i ten soubor těch lidí, kteří ho podávali, vesměs tedy lékařů a dalších odborníků, tak je zajímavý. A v podstatě to lze chápat jakoby i do jisté míry reakce nebo navázání na zprávu toho slovenského vládního zmocněnce doktora Petra Kotlára, o kterém jsem hovořil před chvílí, kterou on vlastně, když teda udělal v první polovině března tohoto roku tu veřejnou tiskovou konferenci. Takže toto je vlastně reakce na to, čili navazujeme na to a reagujeme, teda začínáme reagovat podobně. A tady jde o to, že přestože ty šarže se v mnohých státech či oblastech mohou lišit, tak existuje velmi závažné důvodné podezření, že genetické mRNA vakcíny používané v České republice obsahovaly a stále obsahují množství nepřiznaných biologicky aktivních látek ve formě kontaminace a některé z nich mohly závažně poškodit a stále mohou ohrožovat zdraví a životy všech občanů České republiky i genofond naší populace. Takže tolik jenom velmi v rychlosti, pojďme dál.
Tak, dále se koukneme zase vakcínky, covid vakcíny, nebo vakcíny covid, vakcíny covidu zabíjejí prý zevnitř. Moderna zvyšuje počet úmrtí o 20%, Pfizer o 14%. Pak vám krev zaplaví ceramidy z těchto sajrajtů, vlastně udusí zacpou srdce, zastaví vám funkci metabolismu a vnutí vám tuk do orgánů. Gazetteller.com doporučuji sledovat. Zavedení šmakulát proti covidiáku 19 nebylo jen farmaceutickou chybou, byl to biomedicínský útok. Provádí se tedy globálně, koordinované státní aktéry s zpravodajskými službami, aktivitami, Big Pharmou a loutkovými politiky. Nešlo o žádné vaše naše zdraví, byla to operace o kontrole, populačním inženýrství a zahájení další fáze lidské biologické manipulace. Neudělali chybu, provedli pouze svůj plán. Data jsou nyní nepopiratelná. Steve Kirsch, výzkumník s odvahou postavit se establishmentu, odhalil důkazy, že injekce mRNA od společnosti Pfizer zvýšila tedy úmrtnost ze všech příčin nejméně o 14,3%, zatímco šmakuláda tedy společnosti Moderna ji zvýšila o 20%. Tato čísla nejsou teoretická. Pocházejí přímo ze záznamů o úmrtnosti v České republice a z křížových odkazů na zprávy o úmrtích z Vajers, tedy. Nejedná se o náhodné události, toto je statistická masová vražda s dodávkou injekčních stříkaček. S tím, že léčba byla mnohem smrtelnější než samotná nemoc, uvedl Steve Kirsch. Pravda je však hlubší, vakcína byla tedy nemocí a ta v lidském těle aktivovala něco mnohem zlověšnějšího. No a právě pan Kotlár o tom mluvil.
Poslední zpráva tady z tohoto soudku hovoří o tom, že byl proveden úder vakcinačnímu impériu, kdy Spojené státy snížily veškeré financování pro Gavi a globalistická zdravotnická síť se začíná hroutit. Ta Gavi, to je zase instituce, které vlastně patří teda, nebo je tam zase silně angažován Gates, tedy pochopitelně. Takže prezident Trump právě snížil veškeré americké financování očkovacího impéria Billa Gatese a uzavřel Gavi. Globalisty, tedy kontrolovanou alianci napojenou na Světovou zdravotnickou organizaci a Světové ekonomické fórum. Ale nicméně miliardy dolarů daňových poplatníků jsou pryč. Ten lékařský kartel se ale hroutí a to je válka. A to je to, co se stalo, to není změna politiky, to je rozhodující úder. Takový, který by vlastně toto měl celé vlastně schodit a to odhalit vlastně to nalečené pozdátku té globalistické moci a zasáhnout vlastně to finanční centrum, srdce toho lékařského impéria, které je vlastně postavené na strachu, kontrole a nekontrolovatelném vlivu. Takže takto. A jinak po celé desetiletí do tohoto subjektu, který vlastně založil a financuje politicky, protože byl Gates, a jeho síť nevolených elit, tak tam do toho byly nalévány miliardy dolarů daňových poplatníků pod záminkou veřejného zdraví, globální spolupráce a humanitární pomoci. Ve skutečnosti Gavi fungovala tak, že byla vlastně zástěrkou pro farmaceutickou dominanci, brána pro manipulaci s politikou a peněžní kanál od suverénních vlád k národním zájmům. Takže tolik teda tady z tohoto soudku, pokud ještě stačíme to poslední velmi, velmi krátce, teda dvě zprávy, tak by to bylo fajn z toho.
No, mám postupu. Tady hostky, ale tak šupírbky. Tady máme. Česká republika, Pepa Pávek, dámy a pánové, nemá právo, zahradil k Pavlově závazku vyslat vojáky na Ukrajinu. Takže samozřejmě Pepa nám tady tvrdil, že ano, Rudej Trenka prohlásil, že by čeští vojáci měli být součástí případné mírové mise na Ukrajině. Bývalý europoslanec Jan Zahradil ale připomíná, že podle české ústavy prezidentovi nepřísluší o takových věcech rozhodovat, protože prezident republiky činí prohlášení nad rámec svých pravomocí. Tak, různí politici mohou mít různé názory, ale pokud tu bude silná skupina evropských národů, která bude chtít Ukrajině poskytovat pomoc, bezpečnostní garance, že ano, jsem pevně přesvědčen, že Česká republika by měla být mezi nimi, prohlásil Pepan. Takže takový keci tady jsou, ale je důležité přečíst si právě, dámy a pánové. Článek 41, Česká republika, článek 41, abyste se kvěli na ústavu, dámy a pánové, a otřískat to Pepanovi v opalici a pak no. Samozřejmě stihnout volit v říjnových volbách nebo zářijových, kdy jsou, že ano.
Teď byl před pár dny, byl ve sněmovně, takže doufám, že ho tam poučili náležitě naši poslanci, ne? No. A poslední zpráva, kterou máme, je také z těch velmi smutných. Suprafon byl prodán firmě Sony. A to včetně veškerého historického archivu a katalogu, to znamená, že na všechny staré nahrávky Gotta, Bericha, Buriana, Suchého Štytra, Hurvínka, České filharmonie a cokoliv dalšího si vzpomenete, jde asi o 100 000 titulů, mají nyní práva Japonci a Američané. Takže nejenom, že tedy už žádné z děl nemusí nikdy vydat oni, ale oni je mohou i přestat streamovat na internetu, a co je horší, jakékoliv využití těchto archivů, například ve filmu, dokumentu nebo jakémkoliv jiném díle, budou nyní schvalovat cizí vlastníci v nějakém nadnárodním konglomerátu. To je prima, co? Suprafon byl sice v soukromých, ale přesto v českých rukách. A tento prodej je na podobné úrovni, jako bychom prodali do ciziny veškeré naše díla v Národní galerii, nebo Karlštejn, nebo kompletní filmový archiv. Čili Badánová kolonie, kam jsme záměrně vedeni, přece svoji národní historii a kulturní dědictví nesmí mít. Takže takhle daleko jsme to dovedli. Takhle je to smutek, je to tak. My už dneska asi víc nestačíme, protože už přetahujeme, takže to tematické okénko, já vás o ně neošidím a v podstatě jsme svědky konce Evropské unie, po jejím zroucení budeme prosit Rusko, aby přišlo zachránit Evropu a Francii, jak říká Bernard Mono, bývalý poslanec Evropského parlamentu a místopředseda Národního kruhu ekonomů, tak vás tím seznámím příště. Zatím děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás na pondělní kompas a úterní debatní pořad na poslední budoucnosti Zlatý věk. A zatím přeji hezký večer.
Sledujte YouTube a nejradši Odyssey, že ano. Ať utečeme tak, z toho YouTube, ať se tam lidé přetáhnou, protože potřebují to pocítit taky. Musíte dát znát, dámy a pánové. Tak, děkuji, pane inženýre, těším se zase na slyšenou a na viděnou. A děkuji za ty 2 hodinky vyčerpávajících informací, zase ten pravidelný týdenní souhrn, dámy a pánové, a my se za chvilku koukneme na necenzurované informace s Simonkou a také s Jany Slánskou. Takže já to tady musím nějak přepicnout, jdeme se na to.
Tak.
Díky moc.
Díky a hezký večer.
Vám též.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.